Yeah, I don't know. Not an eternal.
They're not.
Yeah, it's an eternal. Will you be ready to turn them off? And I motion my head to you like that. See? My motion my head to you. You.
Bamunyina ifwe natubirisha uku kulongana chapa mu muno mu nchita ya bushiku tepange lya kuishiba ifyo twinga tungulula olukuta wakwaleso wa mweo ichiri ifwe twalichetekela okuba ichiputulwa cha olukuta ndefwaya oku ichintu chantanshi ndefwaya okusoso kutila mu malendo yandi kushinguluka isonde ukulingana ngefyo na ishiva, ino ni moya nchende shabu mpashinga nshi, uko mumfa mpashi wakwalesa kuchila nchende ili onse, iyo na ishiva. Na likuete shimbi shibiri nchende mmano yandi, isho shaleba, elongefyo chiri ifwe tatule moneka kukuata chiri nchende, imoya ashe na yali ya mukabungwe, kabiri ibiye na i ya bange ya wa. Eicho vali njitile mailo kabiri vali njebele kutila imwe bonse mwalefwa yokulongana ukunjipusha ayame pusho paluwa milimo yenu muli ululukuta kabiri ine chiria echo mbelele pano munobushiku chiri kabiri kutantika ulukuta atemwa kupela kuli imwe fintu ifyo ndeto ntonkanya kutila ukutila filia efili fialinga ukulenga lunolukuta ukutuwalilira. Vamunyina, ndi washiningisha okutila imwe na mwishi bachilia. Jefyo, nso selechi paluwa ichukuba nchende ya umupashi. Tayaba ni nchende ikalamba sana mwisonde. Kabiri tekutila tuwalikuata okuimbo kwa plamo, okupundo kwa plamo. Kabiri ukubilikisha kwa plamo, atemo kulando kwa plamo mundimi, nefintu. Chilia techo, teloche na mibele ya mupashi, uyobo mbela muno muli ino tabe nako. Kabiri echo kanshi ndefwa ya kutashana kutotela munyina nefayo. Kabiri imwe wa munyina muno ama trustees na wadikoni na superintendent wa Sunday school na bonse. Pafyo mchitilemu mkwa afirisha kusunga ichi mulu yumsango. Chari lipe poliandi ili tali. Kabiri na kukabila ukutula kubulumendo ukumona ulukuta ukubikwa mubutantiko no kusungwa mubutantiko. Nomba, ilio tuwa shishishe charichi, nali mwebele, pantanshiko panono nali kwete chintu chimo, ukulanda kuli mwepali tena, ifia kutantika ichi chintu mubutantiko, umusango lulingile kutunguru iluamo. Kabiri imwe mwalitende kukufuma panuma ya kufuma muno, tuwalikwete waka piunga kabiri na thimbipo. Lelo nomba, mnina nevayo paku bafie ushilakula pakati kesu. Ali ishile pakati kesu. Inina tonto nkenye chena kutuchawa makuli mnina nevayo kukwata ukukosa nganshi mchitetekelo. Ilio nshilapela ifintu ifi, ngefyo ndi mupepi no kuchita nomba. Lelo nomba ilio nasangilo kutila ena aleko sanganshi mchitetekelo. Kabiri ali luka ifyo isambilisho liyava. Kabiri nabo mba chiputulwa ichante ya chinka ya kwa Kristu. Nuku ikatila pali ifyo tuwa chitekela ukuba ichine. Nde tontonkanya chena ni ora nomba kutichava inshita isuma ukupalama wene mu kabiri pakati kaimwe mwe bakalamba. Nefintu kuno kulukuta, ukutela imwe, mulino kusenda ififia tantikwa, nuku fibu kisha. Fiena fiaba ifia wamisha kukuishi wa kwandi, uchinso cha kwa lesa. Kabiri, elio ndelore kesha kuli imwe, kusenda ififintu musango ndefiso selamo. Bantu umo muntu walingilo kubaintu ngurushi kuno. Imwe mulingilo kukwata, nomba nshileyesho kukwata ulupaka, atemwa ichintu chimonga chiria. Lelo mulemona, umwa ume atemwa ichintu chiri chonse ne mitu ebiri kuli chena tachaishiba ifya kwenda. Lesa tata la kukwata mitu ebiri kulu kutaluakwe, ena tata la kuchita. Chena mutwe umo, ena lionse alivomba muli chilankuro ngefyo tuwasoma kupita mumalembo, kwa amba lionse umutu umo uo ena abomba nankwe. Bantu muka sendaba umebabiri na mkuatama tontonkanyo yabiri. Chilingilo kuisa kuishintililo limo ili akulekelesha. Kabiri ishintililo liandi ya abachebo, baibere. kabiri nga kachema muno uwalukuta ishinti doliandi lya bachebo kabiri ndefwaya ninchiba imwe muliba munyina imwe mwabanga abalelekesha kuline okuba ishinti lolienu kuli chinshi ilio lionse lionde konkalesa ngefyo Paulo aso sele malembo nkonkeni ngefyo onde konka Kristu kabiri elio ine kuti na subira imwe bamnyina panchitaili yonse elio mwamuna ine kutaluko kufuma kuli aya malembo kukuisa kuli ine kumbali no kunjeba apo na luba chile saka mananga muli umo wa ba trustee atema hii atema anga muli janita yonse ifyo muli imwe muli ama muli mokuli ine nga mnyina muli Kristu ukunjeba ilio na luba mufia lembwa kabiri inga kuliko ili pusho leke ntwika le panchi no kulipuisha chapamo kabiri ulia mulandu wine mwaishira ndemo na kuli ine munobushiku ukundeta muno ni pamulandu wakutira kuli kwame pusho muno ayo ayale moneka okumipusha mmano yenu kufinkifyo nakwata kuno nomba ibukisheni wamnyina shishibe napali ya mashina nangu yamo ayale mberwe pali ututukalata lelo kabili yena na yale mbwa kabili inete kuti shishibe uyowa ya lembere yena lelo yena mepusho ayale mmano yenu kabili ndipano ukuyasuka okwishibisha kwa mano yandi kabili bukisheni lesa alolekesha kuli ino kumono kutira na ekala muchebo kabili ndelekesha kuli imwe kumono kutira mwasende echebo mwamona muli luno lukuta kabili ukulusunga uluwabu mpashi bantu ibukisheni yonse amakaya aya bufumu bwa mfinfi bwa kwa satana yakalu kila pali imwe ili omulete ndeka okukula muli shikulu kabili muli ingiro kubaba shirika tebe ingirefye obu shirika imwe muli aba shirika aba kalamba nomba kale mwali sambilishwa ukulwa kabili satana kesa pakati kenu nokumirenga imwe kukansana umono mviyenga kuti achita mkanyeni ilio linefye imwe muli bamnyina kabili chena murwani kabili ifwe tulipano kuikatilila ilanfya muli no inshita ya lubuto lwa chungulo bushiku ukutila ilio isonde lili mumfimfi kabili ubufumu bonse uwa lukuta vuleya muka mungwe kama charichi. Kabili ilili nefye bena makesho kubikechi shibiro maluyo mwinshipano na kuisala. Kabili ilio ifwe tulino kuisa muko kumanya inche nde shimbi. Bantu bena mchine wakesa isala ishinkuta bumo mulishi inshiku nga ifwe tatulesenda ulule mbolu wachi suwango. Kabili ifwe tuleshi ntilila kuikala abachine kulilesa mpaka infwa ikatuka kulule. Kabili chiria echo tulefwa yokuchita. Kabili kuyafye ku kabili kutina ipusho kutila panchita ili yonse yo ichili chonse cha ififintu chikesa ipushiwa ukutila itepu kutia isalishiwa kuchinso chaba membala balunolukuta. Mwamona pakulongana kwenu atemwa ili yota kulabwa kulongana lintu fio kulongana kulete ndeka. Mukabi kepo itepu no kuilisha. Kabili lekeni ulukuta muno luiluke muno kutila. Ababa umebaba pamulimo kulilesa. Ngomulapo mulilu ulukuta ukwafirisha ukuikatilila ayama funde. Imwe teti musuminishanye na yena. Kabili nga nalekela imwe ukutungulwa yena. Yena shasuminishanye na imwe. Ife tulingile kukwata intulo imo kuchifulo chimo. Uko kulingile kwa aba ishintililo. Kabili ichawa misha icho na ishiba nde pela ye na kumupa ishiwa mshiro ukuleka wene ukuba ishintilo liandi. Kabili leke ni itepu ibe ishintilo lienu pali ayame pusho. Nomba ili akubalila ponili musango nshi ulukuta luli nukubo mbelamo palu wafia kulomba pa wafirisho wandalama uwa pafia kulia nefia kufwala. Nichinshi chinga chitwa. Nichinshi ulukuta lulingi lukuta. Nomba tuwalishi wukutilo ulukuta. Tuwali kwato umulimo baba akwe uluine. Ama membala Yesu kuno aba lukuta. Ifwe tuli aba umulimo mupwilapo. Kukulingana ngefyo tuwa kwata. Ifya kukabila ukubapela bena. Ifwe tuwali kwato umulimo pabe sufwe bene. Chiria chaba aba kosa ama membala. Aba lionse aba kutabe nako awabe sakuno nokupepa na ifwe. Ife tuli aba mulimo kuli bena ngaba munyine ife na bankashi abo abashiningishwa uko baba membala Yesu kuli uku kulongana. Nomba natwishibwa kutira kuli ba miliyoni muno bushiku uko abulecha kuli uko abulefya kufwala. Kabiri ifwe kuti tuatemwa ukuba aba kwafilishye bumba lyonse ukuchita ichili chonse twinga chita. Lelo munda lama tekuti tuchitechiria ifwe teti tuafirishe isondeli onse. Lelo tuli aba mulimo kube sufwe bene. Kabiri nde tonton kanyamuli chiria. Kabiri elionga na tukwata kwe chintu chonse cha shala kuparifiria. Imwe kuti mwafwayo kusangula kubantu. Abo abashaba ama membala mamuli runolukuta. Ichintu chimo icho mwingafwayo kubapela. Chiringi loku letu apakati kakabungwe kaba dikon. Bandikon evamo abo abali ingilo kubomba okukutali kishanya atemwa obu wafya ntile. Bantu kutila muli baibele ili okukansa na kwa ishire palu wacha kulia nefi ya kufwala. Kabili na fimbi po mwibuku ya milimo ya batumwa. Bena baitilemu abatumwa palu wachena. Kabili vatile kabieni mye ifuwa ila mwebe na aba umechine lubali. Aba shimikwe chisuma kabili aba isushu wa mumpashu wa mshilo. Pakutila bengalole kisha kuli fifintu. Bantu ifuwe tulinoku ipela fwebe nelionse lionse kuchebo cha kwalesa na muma pepo. Kabili tachava muli mwa kwa kachema. Ukuya mukufwaya ii pathi ya kuli ya kabili na fimbi po. Chiria chiringi loku ba uma dikon. Chena tachava ba trustee. Chena liwa fe chiria ba dikon uku chitechi. Kabili elio ichi chiringi loku ba. Ibukisheni muli baibele. Male sangula kuwa wabene. Aba hera kabili na kabili aba yuda. Uko ukutalikishanya kwa ishe ukutila. Umu ale poka ifingi ukuchilomu bie. Lelo chali bantu abo abashitishe ifipefi abo fionse. Kabili wali ifipele munu kutakukulu wafirisha. Kabili elio uku ukua kanya pakatika abo mulinganya. Kabili kulia kwali kukansana uku nono kwa ishe. Kabili palia epo tuwa kuatila badiko nivesu. Aba kubalila po. Kabili ulia ni umo wa milimo yabo chaba ukuchitachiria. Ndeto ntonkanya kutila nga besu fwebene, nga abantu besu fwebene, ifwe tulingi loku basaka mana. Kabili chena chiringi loku letu hamo, ukulishanya ukulikonse, kulichaman wakabungwe kaba dikon. Kabili elio chiringi lecha letu wakukabungwe kaba dikon. Noku mwona ifyo bali abalingo kuchita paluwa chena. Kabili fionse filie fintu, ifyo ifyaba, ifya kufwala, necha kulia nobu wafirisho kwa ndarama, temwa chonse fintu chili, filingi loku isa kupitila mma dikoni. Elio ba dikon, ilio ba sala kutila be na bali, nichinshi cho bali no kuchitapalwa chena, yena chena chilingi liwe ukupelwa liena kusunge chipao, ukumonanga cha kutila, usunge chipao aliwali inga pali inshita, ukulipila chipimo chimo cha ndarama, atemwa kushitifu ifi ya kufwala, atemwa chonse ifyo chiri kulichiria. Lelo, ba, akabungwe, kaba diko nikalingile ukukumana palichiria. Kabili chena, tachia kuliba trustee atemwa kulikachema, chena chinto chaba diko, chonse pamo. Nomba, elio ili pushori ya chibiri, bushe, chintu chalinga okusosa paluwalala, ukufuma kuchintamba, kutila indi mino kwilula, Filingile fiachituwa mkulongana ili okulongana takula tendeka. Jiria eri pusho liachibili, pali chichiputuru wache pepala, icho mkwete pano, icho chiri kakadi ya kanono. Nomba ichikuticha kuma, kuli wakachema muno, mwamona, bantu ena nanguchibefyo, pachiputuru wacha mpashi, ena emu kalamba kulichiria. Ama dikoni ni wakapokola mulukuta, ukusunge funde, nukusakama na ififintu, nukulisha babusu kabili na fimbipo. Ama trustees walolekisha pandalama ne chikulwa, kabili filia efyo balingile ukulolekisha po. Lelo kachema ava pa kukwangalila pachiputuru wacha umupashi, kabili ichikuticha ya kuliwe mwina nevao. Nomba kulia inshtai mwakale, iliwe funde lia vikirwe mulukuta na lichetike la mkulandi la mundimi no kuilula na fionse fisume fya vupe fya umupashi ifyo fya sondwa na lesa ukuba mulukuta. Lelo tuleika la mugu shikunga fili achari mshita ya baibele. Uko inkuta, nomba imwe mwoneni paulo. Ena asangiri ulukuta kwa efese, ulukuta lwa efese, ululuali ulukuta lwa pampami kwa wino. Ushe na mumona, ifuetu alichetikila kutila paulo, kabili alisosirefi omuine, kutila ena ala ndile mundi mishingi. Kabili ifuetu alishiva, alikuetefi abu pefi andimi. Teshiria isho ena asambilile, lo shiria isho shapewe kuliwene mulibu mupashi. Pantu ifyo ena, alelanda palichena muwena korinti mulia. Kabiri kukusunge nshita ine tachirifye uko piliwila muli baibele no kubirenga chena kuli mwepantu chena. Kutichalenga ukwesu ukuikala kwesu muno nshita italinga nshi. Munobu shiku ngefyo nshikwete nshita italinga nshi. Kabiri nomba lilo pakutila fye mwinga muna paluwa lala. Nomba Paulo tata lile nshita imo kulanda kulukuta lwa Efesa atemwa kulukuta lwa Kuroma atemwa ishiri shonse shiria shimbi nkuta paluwa fiabu pe fiabu fiabu mupashi paluwa fio venga bika fiena mubutantiko. Yelo ena alilandile kubena Korinti ukutuwa lila paluwa chena pantu vena mali pangile chena ifunde nshita fionse. Kabiri Paulo atire ilio aishire pakati kabo ngabena baishire sanga umwali kwete indimi kabiri umwali kwete irumbo kabiri ena alitotere shikulu pafyabu pefyabo fionse fisumane fintunga filia. Kabiri inga kuti mwamo na mchipandwa chakubalira pwatemwa icha chibiri ichawe na Korinti Paulo alebeba mchifulo ifyo benavali muli Kristu ifyo ena benavali vikirwe muli Kristu. Elio panuma ena abebele elio ngawishi ena atendeke ukuleka mwembia pali vena nokusosa ndomfwa pali ba ukukansa na pakati kenu. Kabiri ndomfwa kutila mulakolu wa pete bulo ya kwa shikulu. Ngena tava fumishe pa wina Kristu. Kabiri imwe wa mnina mwina chitachiria ukuba fumia pa wina Kristu. Lelo chena chava musango vena walei kalila mwabene munganda ya kwalesa. Balia epo chena chiberele. Naomba kutina sosaichi. Kutila ngefye Paulo wakale asosilo kutila. Iliyo mwaisa chapamo. Nga umo ala ndaleke ni umuvie elule. Nga atakuli kelula aliena ikale nitondolo. Lelonga kuliko kelula. Naomba na limona ulukuta muno. Kabiri nimu mwona imwe okukula. Kabiri nimu na ifi abupe fya umu pashifingi ukubomba mukati kenu. Mchinka chimo na lishire kuli mnya nefayo palwa chebo kufuma kuli shikulu. Ukumulunga mika pachintu chimo icho enale chita. Kabiri inga ine nga shikuru ali mupashi wa mshiro nane nga ine kangalila wa mkuni. Yena chena muli mwanduku mweba ichine. Kabiri ndeta shanga nshikuri mwina neva ena au mfile kuchine. Ine kutina susafye china ilio ena njeba. Nomba palichi ndefyo na monoru kuta lwenu kukula. Nukulu mwona lwena. Kabiri mulukuta uyu pano musango uoifwe tuwa kwete pakubalilapo. Kabiri uyuwe musango ifwe ifwe tulefwa ya china na kabiri. Nomba, ngata mlerole kesha, ilio tunya, ichintu chakubalira puwaka nyaka chita, chavo kwesho kulanda ilio kena, kengalanda, mamona, kena kalapanga, ukubulubusa, ukuingine chongo, kabiri, kabiri na fimbipo, ilo kena katuntun kanya kena kalifye kena kutikalando kuchira, kashimi kila palili anshita. Chisuma ifwe tulesa ngachiria temubu mifye weka uwa chifyalirwa. Nilo ifwe tulesa ngachiria mubu mi wabumu pashinabo. Kena kana kanono. Kabiri nga waesha okurunga mika kari akanya no kukoma panono pantu kena kare pute mpupu. No kwesho okulanda imwe muli noko na wala umwana mwamona kabiri imwe muli noko mchena. Kabiri chintu chawa mokuleka kari akanya kukula paka shitako mpaka kena mchine kutika alanda ifyebo fya kwe mkulunga makabiri liena ukukeva nililari. Te lilia ilio ba wishi bali elanda temwa ilio ba nina bali elanda. Nelo ilio yena ninshita ya linga leke ni wena alande ifya kulanda fya kwe. Bushe mlengu mfwa. Nomba, leke ni ena alande ilio nshita ya kwe ya iso kukulanda. Nomba, ngana litala ukukwate chintu chiri chonse, icho echari umunga mubiri wandi, ukufuma mkulongana, chena muntu moku imini na ilio ndelanda kabili, ilio kupela imbira, mundi minoko na ula umupashi. Ine na fuminefie mkulongana mnyu yoko kabili nenche ndesha pusana, sana, uko baka piunga, valeka fechiri ya ukulatitika, inshita panu maya nshita kabili chena te chintu chimbikano, kano ichimfulunganya. Mwamona, yolesa alebo mbela mumushiru wa umo wetu ntunkanyo, ena, chena kuti chava, chena kuti, ena kuti achimfie pangiri ya kumwine, na ena alesho kusendo mumushiru wa wetu ntunkanyo kulimwe kulukuta, kukupango obwite wachipailo nechintu chimo kuisamo. Tutile ngefi, ifu na tuikala pete bulo kulanda, kabiri ifu tulelanda, balwa kwa shikulu. Kabiri junior butukira kuitebulo mkwangufia nyanganshi afumiapo kutemu na konse kufio ifetulechita. Kabiri ena abili kisho kupunda. Tata mayo mwe ine na chingisha kulia kukwangalo kabiri ifwe na tuchitafio nse fifiria kabiri nefibie. Kabiri ilio ifetuali paitu ntulu ilili ingile isambililo liya bukata. Nomba ena kuingisha chile chilifio wino kukwangalo kwa baseball chile chilifio wino. Nelo ena nafuma mubu tantiko. Iliyo yena aisa ingira mupambila iyo ifwe tulela ndapo. Lekeni wena lolele mpaka nchita yakwe ise. Kabili elio atuwebe ifyo yena achitile pamwa angalo wa baseball. Nomba chiri ya chintu chimochine icho tusanga nefiyabu pelelo. Uliye mlandu wine lesa tetea pele fiyabu pefingi nganshi kubantu. Vena tabaishi wa ifya kufitungulula. Uliye ebu wabu wabu afyelelo mlandu ifwe tatuwa kuatila. Na fimbi kuchira ifyo tuchita. Elio tulesa nga kwali boku pasha nyo kwingi. Kwa fiyabu pefya umu pashi. Lelo, chile chete kila chava ifyo muno mulu kutarwe sundeto terapali chiria. Chile chete kila chena chava kupasha nyanakaria. Nde chete kila ifutu walikuwa tefiyabu pe fine fine. Lelo ifutu ningire tuwaishwa ifya kutunguru la filie fiyabu pe. Kabili, elio, ilio mwaya mle chite chintu chimochisuma. Kwa tifye imwe mwarebo mbela baboshi. Kabili, mwaritende kekulia pamulimo wenu uwa kubalira po. Kabili imwe, mlafuwa ya kukonka mafunde. Elio baboshi naba kwa taisubilo muli imwe. Kabili, ena. Akatu walilila okumisansa bika pamulu kuiho feshi lia sansa misha inshitafi yonse. Nomba ndi chitekelo kutila, inshitanae fika pa Branham Tabernacle. Ukuishi bachinshi ukusindi fiyabu pefiolesa tupele. Ifiolesa inga tusubira ni chintu chimo icha pulishamu ukuchila icho tukwete. Lelo ifweta kuli uko tuingaya. Kabili mulemu na muntu o lionse mulingi loku mweba ne fintu fionse. Kabili bukisheni. Mupashi wabaka sisema. Kulana kila kulika sisema. Efi ya malembo ya sosa. Idiyo mwamu na muntu uo mulingi leo kulungamika. Ate mwamu anakashi. Kabili ulio muntu afuma mubutantiko. Kabili elio mulemu ewe chine cha mumalembo. Liena chilela ngisha kutila. Mupashi uo lipalivena tauli uwa kwa lesa. Bantu baibele itila mupashi wabaka sesema, atemwa kusesema, chiri ya chiri ukupelo vunte ukushimikila kulandila mundimi, atemwa chonse fintu chiri, bantu indimi ukwilulu wachaba usesemo. Echo chena chinakila kuli kasesema, kabili ichebo ni kasesema. Echo ifwe tulemu no kutila, chena chaba kunse kabutantiko, umwa ume atemwa umwa nakashi, ukuimini na nokupela imbila, temulandu musango balefwa ilamo kuchichita, ilio kashimikila alimuchi intamba. Nomba, inendeva ichiku Branham Tabernacle, ukutila pakuba ifyesu, ifyabu pefyesu, ifyo tulesanga, kabili ifwe tuwalikuwa tabamu abasu manganisha bantaba kwa tefyabu pemuno. Nomba, chilachimo ichafirie fiyabu pe, chava nibuka piunga, wafiko ifine. Fiena fiyabu pe, kwati fiyo kushimikila, chava ichabu pe. Kwati ukunda pa, chava ichabu pe. Gefintu fimbi, fiyabe fiyabu pe. Ifi fiyaba ifiyabu pe, fiena wopiungishi wafiko ifine. Kabili chila muntu aliewa, ukulolela palibu kapiunga wakwe umuine. Echo kanshileke ni Branham Tabernacle ile tungululu wangefi. Kamili mubushi kumakamaka abunobushiku ilio tuwa kwa taifu inginganshi, chilefaya kusose chilelo, ukuitungo kuchetekelo kuinginganshi. Uyufuta tulefaya kuitungo kuchetekela, takulu umaume takulu umuntu wa chinka, uyofaya kukwata kuitungo kuchetekela. Ifwe nga ifwe tetitukwate chituntulu, mwileka ifwe tukwate chilichonse nakalia, leke ntulolele mpaka tuwa kwate chituntulu. Nomba nalichetekela imwe mweva ntukutimwa sumini shanya na chiria. Ifweta tulefaya nangu chimo, icha kuitungo kuchetekela. Mamunyina, ifwete tutendeke, wakuitungo kuchetekela, ichintu chimo, nokusha ili sonde. Ifwetulingilo kukwata, icho ichiri ichituntulu, kabili icho ichiri icha chine chine. Nga ifweta tukwete chena leke, ntulolele mpaka ifwetu, wakwata chena, kabili elio kusose ichintu chimo, paluwa chena, mwamona. Nomba, inekutina sosa, leke nibonse ababa ume nama nakashi, abu wabala ndila mundi mino kusesema, no kupela imbila, kabili naba ndeche tekela pamuna imumwe bantu kutila fiena, ya chine chine. Nomba baibile yali sosa, shinikisheni fintu fionse kabili katisheni kulichiria ichiri chisuma. Bantu ne milomo ya kubulubusa nendi mishimbi, nkalanda kulia babantu uku ekutusha uko naso sile ukutila bena, wake ngila mokabili kulia mwibuku ya kwa Yesaya. Nomba, inekutina sose chipa kutila, umuashila mwakula piungilwa, fienecha abu pechimu opanshita. Bantu chena, chila tuleta mulia mwine fie mubutantiko na kabili kwa fiendesho kusosa. Nga umualelanda, leke numupashi wabaka sisema, unakile kulika sisema. Ushe mule umfwa. Nomba, leke ni abu wabakwete buka piunga kumubili wakwa Kristu. Kabili nomba, chena, chali landwa nomba leke ni chichitwe.
Let those who have a ministry.
Leke ni abu ama kwa tabuka piunga kumubili wa kwa Kristu. Balolele pali buka piunga wabo. Pantu wena. Ni buka piungo kufuma kuli Kristu. Kulukuta.
But you can't all
Lelo imwe wonse teti mupiungile panshita imwene. Ulingile kwa ba umo panshita. Rana mtabe nako ilinoku baifi. Leke ni abo abalilandila mundimi, kabili kuli abo abelulendimi, na abo ama kwete obusesemo, ubo obuli no kuperu wakulukuta, leke ni vese mukatika wabene wangu, mui ilio kulonga na takula tendeka, leke ni vena malonga ne mchipinde cha sontwa, no kulole la palibu kapiunga wakashikulu. Ngefyo kachema lingilo kuchita umwini ilio talaisa mwibumba. Ena lingilo kusenda baibele, ukusoma mumu talalidwa, mchipinda chakwe, mumu pashi, kabili ukuba uwasubwa ukuisafu makuchinso chebumbo kulanda. Nga ena tachitile, ena lino kufulunga na ilio ayakunse kulia. Leke ni chiloma ume, kabili chiloma anakashi, necha abu pecha umu pashi, ese kuchinso chakwa shikolo, kabili pakuba ukutila kachema likuatabu kapiunga bumo, ena nikasesema. Ishiwi ya chingeleshi kashimikila chipiribu la kasesema. Ulya eolandi la kabela ichebo. Leke ni abo haba kwa tabuka piunga. Abo haba lingilo kuba chiputuru wacha muntu umbi. Nga umu kulandila mundi mikabili umu vio kuidula. Vena balalorela chapa mupalibu kapiunga buwabo. Vena tekuti beka leo mwa kusome na kumbali no kulandila mundimi. Kabili elio kuisa eba umubie ifyo ena chisosa. Pantu ena kuti akwata fionse fibili indimi no kuidula. Mwamona, nomba nga ena na akwata chiria. Chisu manganshi ifwe tulefwa ya kupokelela chena ngafiria. Kabili ifwe tulefwa ya ulukuta. Kuno nkela mokuli ifyo abupe ifyo ifyava mulukuta lwesu. Lensa alifituma kuli ifwe, kabili chena chiri ifwe tulefwa ya ulu kutalwe suku nongkelamo kuli ififi abupe, tia umu pashi.
So let the man who speaks with tongues.
Eicho leke no muntu yole landila mundimi, kabili uyo ule ilula, kabili abo abale sesema leke ni bese chapa mo ilio ulu kutatalula longana. Leke ni makumane mchipinda beneveka ukulole la palibu kapiunga kwa kwa shikulu kulu kuta. Ushe na chumfuika. Kabili elio ngefi. Ngamunya neva yalo asosa chisu manomba leke nine. Njelele niko leke niso seichi. Ngamunyina Collins alandila mundimi. Kabili munyina Hickerson apelo wirulo. Diena vena nama kwa tabu kapiunga chapamo. Ubu alukuta. Nomba bulia tabuli bukapiunga wakwa munyina neva yalo. Bulia ni bukapiunga wenu kulukuta. Depela ichi nge chilangililo. Kanshi mwema mnina mulingile ukubafie abafuaisha mukuleta bukapiunga bwenu mchifulo munganda ya kwalesa. Ngefio kachema aba wa kufuaisha mukuleta obu wakwe pantu chena cha abafie chikankala ukutila imwe mule chichita. Lelo imwe teti mchichite mumfisolo wa chipinda chenu mwebene. Nga imwe mule landa kabili imwe mule ilula imwe mulingile kuisa chapamo. Nomba, iseni chapamo mulukuta, kumbali mchipinda mwewe ne pantu na mkwata bukapiunga kwa mumu mfisolo. Wena, te bukapiunga wapa lualala, wena ni ubo ubuli no kwa ufilisha ulukuta, mwamona. Chena chintu chimo ukwa ufilisha ulukuta, lelo chena tachiringi lo kuchitua mulukuta mwine, kanufie umusango na la mwewe la mwimwe, efeo chiringi lo kuchitua, mwamona.
Whatever brother Collins,
kanshi ichili chonse icho mnyina Collins alelanda na mnyina Hickerson alepelo wirulo ngechilangirilo yena lekene mnyina umo muntu alembe ichi ifyo chena chiri kabiri liena nga chena chileisa nomba ifyo bonse twalishi bashukuru aleisa ifwe twaliru kachiria kabiri nga mnyina neva alei machila wushikuno kusosa. Mwone ni shikuru aleisa, mwone ni shikuru aleisa. Chiria kutucha wafye wino, mwamona. Lelo ena leso sa chiria. Kachema kuntanshi pantu ena na kuata ichebo pali chiria. Kabiri nga ena ni kachema kasesema kulukuta. Atema kachema ntile. Ena lingilo kusoma ichebo cha kwa shikuru. Ukumwewa icho chale mwa mchebo cha kwa shikuru. Paluwa kuisa kwa kwa shikuru. Kabiri imwe mula soku wakuli chiria. Bukapiunga na nguchibe ifyo kulukuta, icho ena tekuti akwate ukusuntinka na wakulikonse, chava nindimi, ubwirulo wandimi, icho chava ubusesemo. atemu akasese mokulanda chiria chintu chimo icho chalembwa muchebo icho chalembwa muchebo ena linokuleta chena lelo icho chalembwa muchebo ni chiria icho imwe mulinoku beba mwati tutile mwewe munyina wila efya sashikolo mailo muchilindi chakweta musensenga eka yakuli chena pantu kukava ichimba yamba ya ichikapiribuka atemwe chintu chimonga chiria kabili chena chilingilo kuchitua kabili imwe mwalanda chena kabili ena ayula chena kabili elio mwavika chiria kuntanshi panuma ilio bukapyunga bwenu bwapwa ubushi kupanuma olukuta olwimbo nokutendeko kuimba kabili na simbipo ngabuka pyunga bwenu bwapwishwa liena lekeni bena bese na buli obusese mobuperwe kambiri shire tonton kanya kutira ifuna tukwata temwanga mulechi tabike ni chimulya iliyo aba abantu bakumana chapa mulekeni abwa bakwata amano intanshi bese bantu mulemona nga umwalela ndira mundi mikabiri alepero ubirulo kulingana na malembo chiri atete chipokelerwe kanofie nachipirwa ukambone kuli babiri atemwa abantu batatu babiri atemwa bakambone na bambi batatu mwamona balingira kupera ukambone kuli chiria ukutira bena baleche tekela chena oko bayichebo chakwa shikulu bantu kabiri nshitashimo mulio bubuka pyungo bunono watifiene mulio bubuka pyungo bulibonse imwe mulasange mipashi yo yaba yalubana mwamona yena ilinokupupukira mulya kabiri tatulefwa ya chiria iyo ife tulefwa ya bubuka pyunga ukuba waiteyanya kuletwa palwalala nga wena buli nokuletwa palwalala bantu ichintu chili chonse ichakwalesa kuti imwe tamsakamana palwa kuchileta palwalala chena chena chiri chena chiri nokuimina obwesho nga chena chakwalesa watifinika chema ngomuntu mu ale mushini na pachebo ena talingire okufulumuka pali chena ena naishi bafiafine ifyo ena lelandapo iseni kuno mwamona kabiri chimochine nga bukapyunga obubumbi chiringire chaba musango mawine nomba nga omwalandira mundimi nokupera imbira nomba abantu bamwalandira mundimi iliyo bena balifye okwi kushabene Maibere tira bena makwata finchita isuma bena balinokulandira mundimi bena balomfwa kabiri bena balalandira mundimi bena muchine balalandira mundimi kabiri chena mumpashi ule chichita lelo ngachena nachi kalamu lya muibumba okulandira mundimi okwi kushafya bene inatachaba nangu chimo chakunonseshamo kulukuta umwa omalei kushomu inatemwa mwana kashatemwa uyonse ule chichita mwamona ukulandila mundi michaba ichabu pecha kwa lesa, wikui kushiwa ngefio Paulo aleso samalembo. Ukutila chaba ukui kusho lukuta. Echo chena chiringiro okuba imbila imo ya kufuma kuli lesa kuisa kulukuta. Kunseka ifio vya lembo amuno muli baibere. Mwamona, chena chintu chimo icho nga kuti mwanji kusha. Mnina Branham musango nchiringiro okuba tishiwa. Kutina mweba wangu imwe tamulingiro okulandila mundi mino kunjeba chiria. Chena chali lembo amuno mwine muli baibere ifia kuchitaparu afiria. Mwamona, ine nshiringi loku imwe tamulingi loku ipusha, ame ipusho na angu ya mwopadi chiria, noku kuwato muntu mwokula ndira mundi minoku mweba. Mwamona chiria, chali le mwakale. Lilonga mwatila mnina brana mnifinshi ifyo ni ingachita. Ni nkwata kusala pano ningi loku chita, angacha kutila ningi loku senda runolu kutatemwa kuya kulu kutalumbi. Atemwa chintucha palafiria. Atemwa bushe ningi loku chita ichi chiria. Nomba chiria chiringile oku iso kufuma kulilesa. Mwamona lesa ningi loku tuweba chiria. Lelo chiria chiringiro kuishira muri bukapyunga bumbi pantu ichebo tachisosa lekeni oma nevayalo afume mbranam tabenako nokuya ku 41 gospel tabenako mwamona chena tachisosa chiria muchebo muno mwamona echo ifi efyo efi abu pethyame lapo ngomuntu okuisa kunoluba linokusosa bushe mulechi tekela mukunda kwa kwabulesa ifwe tulashimikira chiria ifwe twalichetekela ifwe twalichetekela mukusubwa amafuta lelo kuliko aba umebamo abalesosa ena teti vapule Wafyanshi, kanshi chisenda lesa, ukupitila mundimi, ukwilula, ukupitila mubusesemo. Atemwa inshira imo, ukuya mukatika abumi wa ulio mundu, nukuleta chile chintu, icho ena achita, nukumweva paluwa chena. Ulia nibuka pyunga, ubobushaba kulika chema, wena waba kulififi abu pefi akupyungila. Elothie natafiringi lukuchituwa kulia muibumba. Mwamona, nomba Paulo tata lile nshitaimu kweba balia, kweba lulioru kutaluwa FSH chintu chili chonse paluwa chiria. Bena bali mubutantiko, ulu kutaluwa Roman, napamo, nangu, shimo, isha, shiria, shimbi, nkuta. Kanofie, ulu kutaluwa bena Korinti, kabili bena tekuti batale kuileta bene. Nomba Paulo alichetekele mkulandila mundimi. ena alikwete kulandira mundimi mulu kutalwa Efeso omusango mowine ena achitire mulu kutalwa bena Korinti mwamona lelo ena kuti alanda kubena Efeso efintu fikalamba kuchira ifyo kulandira mundimi ukwirula kwandimi. Nomba kanshi nga umomuntu alembe mbira yoya perwa mundimi atemwa ukuperwa mubusesemo nokuyibika kuntanshi yena ilingile ukuberengwa kuli kachema iliyo kulonga natakola tende kapalwa efyo asosa shikulu ukufuma kuli abantu abo abalandire nokuirula yena kabiringa chiria cha isa afikirishwa filiafino musango obwirulo obwasosere ifwe kuti twaimyama boko Yesu nokupera kutotera kulilesa pamupashwa kwe pakati kesu nga tena tachile fikirishwa liena mwikati chitana kabiri mpaka uli omupashwa bipa ukafume pali imwe lesa tabepa enalionse wachishinka kanshi mulemona imwe muli abakalamba nga nshinomba kuchitanga omwaumi tachiringa abana go imwe mulingira kukwata obupiribulo obumo kuchintu chimo leke nulu kutanomba ilio luleisa mubutantiko, wise kuli uku kutantikwa. Nga umu asesema, nga umu aisa pakati kenu usha sambilila. Kabili imwe mwalandila mundimi, imwe mlinokuwa umutu utukuli ena, enataishwa ife mlilandapo. Mwamona, kabili mchine mulibu nobushiku, ukokuwa baichi mfulunga nyechi inginga nshiparuwa chena, chila lenga icha kupunuishako. Leo lekeni umu alande mundimi kabili ena elule chena no kupela imbira kabili lekeni ena ibele ngwe kuno kuine kuntanshi palicho ichiri no kuchitika kabili lekeni chena chichitike mulemo na icho ichiri chitika mubebe kutila mailo panchita iya ifi atema wa mulungu ule isa panchita imo kukabako ichintu chimo kabili elio lekeni usha chetikila eka leparia ukutika chiria no kumona chiria ukulandiri wakabela ilio tachila chitika jena walino kuishiwa umusangu wa mupashi mukatikenu chena chirinokuwa umupashi wa kwalesa chile efyo paulo aleso sa kanshi nga umokuti asesema no kusokurola ifintu ifyankama bushe ulu kutalonse talua kawe obu kupeme atemwa usha chetikila no kusosa lesa li mukatikenu mwamo na pantu chena tekutu chibe lelo nomba ifwe tatulefuaya ilio ifwe tuwali abana paulo atile na chitilengo omwana ena ale babena Korinti kulia na lilandilengo omwana penali kweta mano ya bwaiche. Lelo ilio naishulebo mkalamba na lifumishepo ifintu vya bwaiche. Nomba neba imwe wonse. Mwamona, nomba imyaka inono ya pitapo imwe mwali abana abanono nefifi ya bupe ukulangala ukunoku. Lelo imwe nomba mwaba kusikulu itali nomba. Chena nishita ukuba umwaume tekubo mfiafye ifi ukulangala na fyo. Ifi fiabupe, fiabukata, fie na fiakwa lesa, kabili imwe, mwila angala na fio. Leke nitule kilesa, abuonfye fiena. Filia efyo buka piunga wenu vulefwa yokuba, kabili ulia emusango wakubika brana mtabe nako mumulimo. Kabili ingechi chaipushiwa, inshtaili yonse leke ni itepu ike mininenga kambone ukutila ulia emusango chena chiringilo kuchitiruwa mo mubrana mtabe nako. Gakuliko mweni uwaisamo. Pantu, mulaba kuata inshita yonse pantu ino, ukubatabe na kuhishaba ya chironga lino. Wali baba ntuwabe samu wabu wabasha kuata, ukusambilishi wabu ino. Vena tabawa kukuata, vena tabaishi wabu ino. Kabili kachema wabu wine, vena vali no kutuloka fie, no kona ula imbila yakwe, no kusalanganyo wite, wakuchipa ilo, no kulandila mundi mine fintu fionsenga filia. Imwe mule muntu, wasambilishi wabu ino kuchira filia, mwamona. Elio panuma ya kulongana nga ena kwa tifikansa liena chena chifu locha ba dikoni ukuya kulibena. Mwileka kachema wenu achite chena kanofie cha isa kuchifulo uko otakuliba dikoni muno. Lelo diko na lingi loku mwana kulichiria. Mwamona? Nomba panuma ya kulongana ngo mtu aimafie no kupele mbila. Kachema angalefwa ya kuleka pali minitifie no kuya pantanshi chisu manganshi. Mwamona? Chiria, chirikuli kachema. Leo nomba liliali neleke ni dikoni ilio ulia mtu talafu mamuchikulwa. Afasende kulubali lumono kulanda kulibena paluwa chena. Kabilinga waipusha chena, baleteni kule itepu nokusosa ichi echo babishop watemwa wakangalila balukuta. Icho cha babishop ikangalila uli onse, mwamu na chiria efyo chitwa muli baibele, bishop Rick, mwamu na ulia ekangalila walukuta lonse. Lekeni ichi emitantikile kabili umusango ulukuta lwesulu chitilamo. Nomba ife twalite mwaimwe okuyisa nokupera imbira yenu lelonga namkuata imbira kufuma kuli shikulu kabiri yena ilileke ni pelwe iseni kuno nokuibika pachi ntamba kabiri kapyunga weso alinokuberenga yena kulukuta imbira kuli luno lukuta lelo chena tachiringire okubwekesha pofye amalembo ne fintunga filia yena ilingire okuba imbira yakuyisa fye kubantu pachi ntu chimo icho chili mupepi nokuchitika temwe chintu chimo bena balingire okuchita ushana chumfuika chisuma.
Is there any better way to keep order?
Nomba, vushe kwali bako inshina ya wama okusunge funde mukati kalukuta, ukuchila ukutuwalira, ukuivukisha abantu, noku ukuwekisha pokufuma kuli ba dikoni. Ifyo chiringi lokuba. Iyo, chiria, na chilondorila ufye chiria, lialipusho liampendwa ya chitatu. Ba dikoni, umulimo wenu waba okusunge funde mukati kalukuta. Nechikuku, na mchite mwiko, kabili elio imwe mulingire okuchita, nga umomuntu nafuma mubutantiko mulu kutatemwa, aisa ingira muno nga chakorwa temwa umuntu umu aingira, ngefyo vala shire uliaka pyunga kulia kunta nshinshita imbi ya ushiku kulia lubali. Imwe mwari umfile palu wachiria, ulia chakorwa ali ingire mune mfuti ya milombe ibiri, ena akutilo mkashu wakwe kabili kabili, alefaya mkashu wakwe kabili, aile kutonta kachema, kabili kachema amulangisho mkashu wakwe na ikalapali ya lelo ena alinoku mulasa mnyamu ine mulu kuta kabili kachema atendeke ukulanshane nankwe kabili mchifurocha ichifurocha o umwao mene mfuti alipili wiki nukulasa kachema kufuma kuchintamba kabili elio ala shiromu mkashu wakwe kabili elio ali ila shiromu ine naomba nga kwa alikuwe ibumbali ya badiko nikulia ilio ulio umwao mea ingile pali ya pamu inshina ije mfuti venanga wali mwikete na maboko yabo kabili mfuti kuifumia mukuboko kwakwe mamona mamona bali abalia ni badiko ni abefunde kabili nomba ife fintu firendo msango fye na file chitira munomba kabili mweli mbi subire ni fye chintu chilichonse lele bukishe ni badiko ni wakapokola wakwalesa munganda ya kwalesa temulandu ife omuntu uli wansareto ntonkanya Inshitashi mokapokola talefwaya okuya kulia no okuya kako muntu umo. Nalimo umo uwa abanankwe. Lelo ye na alibi kwa kuyo ofeshe na lingile okuchichita na nguchibefyo. Ulia mulimo wakwe kumusumba wakwe mwamona. Ulia mulimo wakwa diko ni kulukuta. Kabili ingo muntu umo atuluka no kuchiringanya kachema atemwe chintu chimo chimbinga filia. Kabili kachema mumbira yakwe. Badiko ni walingile okuenda okuya kuli bali abantu. Babiri atemwa batatu babe na okusosa, vushe kutitualanda kuli iwe, mnyina, mwamona, mfumye ni mulukuta, ukuya mwiofeshi, mukati umatemwa yofeshi limbi, na okulanda kuli wene paluwa chena na okusosa, iwe, taulingilo kuchiringanya, na mwishi bachena ni chena kupani kwa kukalamba kuifunde kuchiringanyo kulongana na nguchibefyo, mwamona, lelo abantubamo wapalango muntu walubana temwa chintu chimo, Aisa pakati kenu na mwishi bakabiri umo kapepo wafulunga na kabiri atendeko kuchita ifya kuchita chita liena badikoni kabiri badikoni malie mweneka nga abashire tunguru la chena liena kabungwe kaba trustee atemwa muntu uli wonse mulukuta kuti aimini na noko afirisho muntu wa msango filia na mwishi bachiria kabiri nomba lekeni njipu sheri pusho na kabiri pano vushe kuliko inshira imbi ya wamisha ya kubako lukuta kuchira kuibukisha abantu nuoku kwekesha hapo kufuma kuliba diko ni nomba limolimo nomba ndeto ntonkanya kutira kakachema ili ingirine atemwa kulisha itepu lekeni ilia ikabe ngakambone badiko ni wakapokola kabili ichebo chabo lifunde kabili no butantiko. Mwamona, kabili bena wali kuata ulupako kufuma kulukuta kabili nangulo kufuma kumafunde yanko kupanga ili enganda ya kwalesa oku benche nde ya lungama. Kabili uli wonse okupusana na diko ningafiria, abo wali ngaku kuli ibiri ukushinta imyaka ikumi mchifungo chabu teko. Gamwa beba okuya kabiri tabale chichita. Atemwa chintu chimonga chiria omuntu mo nemibele yakufulunganya. Enateshi befye ifyo ale chita uku. Enalei biko omwine alei pera omwine kumisango yonse yakukandwa. Ichintu chiri chonse. Kabiri elio nga chaisa kuchifulo uko muntu umo nomba kwa ati kabiri ngo muntu umo atolo kanokuwa uwa kufurunganya. Na alimofi yokulandira mundi matemu ya chintu chimo ineteti njisemo palichiria. Mwamo na leke ni vale ya pantu ngavena veni. Ngavena vantu abesifwebene. Yena leke nifie inshitayabu shiku ubuleko nkapo imwe. Mwema jiko ni mukase ndefe itepu noku sanomba tuwalalisha kutanti kwa kwalukuta ili ota tulatende kukulongana. Ndefa ya muntu onse omfwe chena. Kabiri imwe baka chema na imwe bonse kuti mwabombe la chapa munga filia.
Now, Brother Branham.
Nomba, mnina Branham, nga palwa Sunday School. Mnina Branham, palwa Sunday School. Chisuma, ushekwe na kulingile uku bako ili otakulaba okulongana kwa kushimikira. Ifwe lionse tuwalikwete chena ulia msango tuwale kuata Sunday School ili otakulatikubi okulongana kwa kushimikira. Kabiri chiri achina pele shuko kuba naba nono, abo aba sangwa kusandesu kusalanganya mabumba yabo. Kabiri inga bena bale fwaya kabiri aba naba nono, tabale ilu kachena kabiri bena bale ingilo kuikala monsefie okupita mkulongana kwa kushimikila kabiri elio kukwata sandesu aba naba nono naba naka. Leken sande siku ileva ya ntanshi kukwata inshita ya tantikwa. Panshitafie imofie ya tantikwa ilio sande siku ileya mkutendeka. Sunday school superintendent alingile huku mwana kulichiria kutila ili ya Sunday school ileva po panchita imo inchita ya tantikwa. Kabiri ye na ile salanga nishiwa panchita imo. Yonsama Sunday school ukusu minishiwa inchita ya ifi palichiria kabiri elio kusalangana. Ushe kafundisha kwebumba liyaba kalamba aleva umu muntu kuchila kachema. Ngachena achasu minishiwe fyo. Ndakachema lefwa ya kusambisha Sunday school kabiri eri okuleta imbira panu machiri ya chisu makabiri cha wama. Nga lefwa ya okubomba imirimo ibiri. Kabiri enanga atale chita liena kwate ni kafundisho mkalamba wa Sunday school mwamona kuibumba lienu ili abakalamba. Kabiri elio nga kachema na kwata wa muntu umbi kulia mumano kabiri umuntu alefwa ya kuchichita. Ipelewemu inama miniti ama kumia tatu watemwa chonse icho imwe mulino kusuminisha iskuru lienu ili ya Sunday school. Ama kumia tatu watemwa ama kumia tatu nafisano ama miniti ama kumia nefionse ifyo chiri. Kabiri kulingire kwa hawa inye njele kubi kwa kuno. Kabiri ilio ili inye njele yali shua chiri ya chile pilibula temwa limbi inye njele yali kuta. Ilio yali la kulia kunse chiri ya kusalanganya Sunday school. Kabiri ilio ilie nye njele ya lila chiri ya chile pili ula ifintu fionse fia isa mubutanti kwa pali ya pene. Kulingire kwa haba nshita ya ifirie na palu imbo wa temu wa shibiri chonse icho mlefo yoku imba. Tekusende nshita italinga nshi. Imwe mlino kuna shaba ntu pako basunga nshita itali mwamona. Kabiri lishe nifie nye njele kwa ate ni ulu imbo na fionse fio mlino kuchita. Kabiri elio tumena mabumba yenu kunchende. Kabiri iliali ina ilio ilia nshita ya isa okusosa chena chiri noku vapa. Pa teni kolo kwa temu wa teni sata temu wa teni fifitini chonse ifio chiri. Lishe nilie nye njele kabiri chila kafundi. Asaranganye ibumba liyabo kuisa kuibumba mukati muno. Kabiri elio kabiri pele ni iliashi ilia Sunday school. Kabiri elio saranganye ni chintu chonsa kabiri leke ni bonsa wale fwaya kuikala kukulongana kwa kushimikila ukule konka po. Mwamona diye na chena chiri mubutantiko. Ili pusho, nivanga liye na natu kuata ibumba liya patukana mumashu yambi. Owe imwe mulingi loku kuata wa miaka itatu ya kufialwa teti eluke ifyo wa miaka ya kufialwa ikumirimo na fisano engeluka. Ndeto ntongkanya ni kuata chiri ya pantanshi panono. Mabumba yanga ya lingi loku bapo. Mulingi loku bika mabumba yenomu kuati li ibumba ili nono sana ili olile fwaya oku kuata apa kubikifikope. Fila fintu fia pulamo kumulumendo wa miaka ya kufialua ikumirimo na fina temu wa mkashana mwamona. Imu mulingi loku kuata umuntumu oku kuata ibumba lia tuliotu nyotu nono na chifiashu umu muko tatemu wa chintuchimo abu waba ishiba ifia kuba sunga bena. Ama bumba ya mbinde tonton kanyaba lingi loku ba umuntumu uyo ulingi loku ba walinga oku pele ichebo. Mwamona, kabiri kulingire kwa haba mabumba okusosa nomba kuti kwa haba ibumba ili akufuma nalimo amabumba ya tatu. Kuti kwa bako ibumba ili nono ili abana kulingire kwa haba okufuma nalimo imiaka isano. Kabiri bonsaba shala pesa mba liyaba lingire okusungwa na banyina. Noko batuwala kunasari nga chena chika ankala panchita ya kushimikila ngabe na vale chita ifya kuchita chita. Chiria echo nasari ya belako kulia. Kabiri ndeto ntonkanya kutila a amabumba yalingira okutanti kwa kufuma kwati abana banono nalimo isano atemwa emyaka yakufyalwa mutanda okufika kuli ichine konsekonsa temwa pabula 10 ichintu chimonga chilia kabiri lieno kufuma emyaka yakufyalwa 10 okushinta ku 10 limo nafisano balingira okuba mwibumba lya ili abana balekula kabiri elio ibumba yamakalamba abachira 10 limo nafisano bantu bena ngabe na makalamba nganshi kuti uku chinonshi kubena kuti bakwata enchi to kabiri bena bale fwa yokufota palichiri ya ichimo mupepi eicho vena vena valingile ukumfwa ichebo lelo kuisa mchikulu echikalamba no kukwata chiria nibani ya valingilo kuba waka fundisha mwachi mwonecho chiria chirikuli mokusala waka fundisha venu mwebene kabili imwe mulingilo kuchita chiria ukubabika mulia sende numo muntu kabili longane ni nolu kutano kusosa nani pano ule umfo kutungururwa na shikulu kabili elio sende ni kafundisha uwa ishibisha kabili elio leke ni chena chichitwe chena chiringilo kuba umulimo uwa pirika bamunyina ngakafundisha teti abe wali ngakuli chena liena sale ni bambi wakafundisha ilio nshita ya isa palilesa ngande umfo kutila oma neva teti na kabiri alingo kuba kachema muno ndino kulumbula chena kulukuta ngana mwona ichintu chimo muno kutontu nkanyo kutila imwe ma dikoni teti mulingo kuba ba dikoni ndino kulumbula chena kulukuta kutila ninsanga kuliko dikoni umo kunse kuno kuchite chintu chimo enatalingiro kuchita kabili enatasunge chifulo cha mlimo wakwe kabili na fimbi ponga fili atemwa trustee atemwa chonse ifyo chiri ine tekuti nsale ukubika mwatemwa ukufumia ulukuta lulingiro kuchita chiri ya lelo ine mchine ndino kupela chena kuchinso cha lukuta mwamo na pantu chiri ya efyo chena chiringiro kuchitua chiri ya echo ningiro kuba nga kangalila ningiro kurolekesha nokumona echo chiri chitika ifwe tulea kumulu tekunse oku kuchifulo chimo kumusonkano atemwa ichintu chimo kukwata kwa angalo kwingi nukula apunka na mwono mvye nukutea baseball ifwe tulipano kukwata ichintu cha wa mishanga nshicha vapo pesonde ichebo cha kwa lesa kabili chena chiringiro kusendwa mubutanti kubwa bulesa nimani ya wali ingilo kubaba kafundisha. Chirikuli imwe kubasala. Lelo kutina senda pava na banono. Ine kutina senda umwa na kashumu kalamba. Umo winga chichita chiria. Lelo kulibali ya wale kula ine kutina senda kafundisha umo wefunde. Kabili tekuya fie uku no kukwata inamaya ochewa. Chia kutita bafie winonga wale fwaya okuya oche na malelo kubika fie chintu chonse kuli chiria. Wike ni chena kuchebo. Leke numuntu umo uyawuli walinga kuikatilila ichebo. Kabili chena chirinokuba luno olukuta. Talwi mini napalwa. Kwa chena makulifio wino. Kabili utumangalo tunono oto imwe mulefa ya kuyacha pamono kukwate senge. Chiria chisu machiria chiria echo imwe mulingilo kuchita. Okusansa mushabana. Lelo muli ichi chifulo muno ichi chebo cha kwa lesa. Ukoche na manidiria ilio maisa chapa mwatema ya chintu chimonga chiria lelo. Temulino nganda ya kwa lesa. Kabili aba bali shiba mchine ifwe tuwali shiba ifwe tatuache tekela mule uwele wele kuno wa mitebeto nefintu fionsenga filia kuno lubali ifwe imwe mwali shiba wino kuchira chiria. Nani uli ngile ukurolekesha pali Sunday School kuibika mubutantiko. Sunday School Superintendent. Kabili ulia emulimo wakwe. Enatalingiro kukwata ichintu chiri chonse echa kuchita na madiko ni matrustee na wakache matemwa umbi wa shala ena na kuata iwo feshi ili hako mwine. Uyo onse uli kafundisha wenu wa Sunday School shaishiba. Lelo uli akafundisha wa Sunday School alingiro kumono kutila ibumbali onse lili mchifulo chaliko kabili kafundisha onse pwali atemwa apianisha nipo kafundisha umbi pali uli akafundisha ngabe na tawalipo pali apali buliabushiku. Ilio pamulungu tapalafika. Ilio amasambililo yale tuwalidila Sunday School Superintendent alingilo kupitamo no kusendo msangulo uo vena bachikwata mulia msangulo wa Sunday School kabili no kulanda ni vanga abachisangu wako ni yanga ama baibili bachikwata muli ilibumba kabili na fimbipo kabili mulembe ili ashiria chena kabili elio muimi ni nekuchinso chebumba lintufio kulonga na kwa kushimikila takula tendeka ilio ena apelwe chifulo kuchichita ilio vena wakwata ili ashiria Sunday School panu mailio Sunday School yapwa. Ukulanda ni mpendwa nshi ya waka fundisha ni vanga balipo kabili ni vanga mpendwa yonse yeskuru ya pamulungu onse msangulo na fimbipo ngafiria. Madikon trustees waka chema tabalingi lo kuchitachiria. Vena tabakwe tepo echa kuchita pali chena uli ya muli mwa kwa superintendent wa Sunday School. Kabili elionga enaremo no kutila Sunday School ilefwa kwa ifintu fimo. Yena ena alino kupela chiri akuka kuka bungwe kaba trustee kabili ba trustee bala kwata okulonga na pali chena internship. Kabili elio ba trustee nga vena masango kutila kulinda la maishingi kabili na fimbipo ukupitila muli kasunga wachipao. Yena ichi kuti chashituwa. Nga yena lefuwa yo ichi ntuchimbi pafya wakubirenga temwa chonse fintuchiri ya temwa ama baibere ya mwa temwa ichi ntuchimo. Vena balefuwa yo kushita baibere ya umona mwishiba uyo uinga sanga ifyebo ifingi. Nukulumbula male mbwa yengi. Echila mbuchimwa temwa ichi ntuchimo vena bali nukupela nga filia. Ukupela kabili vena balefuwa ya ukulishita ukupitila mulukuta. Yena lekeni chiletwe kuliba. Badiko ni kabili yena lekeni masange ngachena chiri. Umwa kusungire chipao mwamona kabiri elio ndeto ntonkanya chiria chire pushisha yali ame pusho ya sano pali chiria nomba malilimbi ili leko nkapo nili mnina Branham mkupelo mchinshi kuchipope chalukuta ifwe waliesha ukuchita ukulingana no musango kwa mfila mwefunde ukupelwa mkushisha kwa chali chipia. Kabiri pakuchitecho bamo nabafulungana nokufuma mulukuta. Kabiri bambi tetibomfwe kuchintu chiri chonse tusosa makamaka abana. Ifwe twalilanda pabafyashi baluwa abana babo. Kabiri bena tekuti babasakamane nomba. Bushe tatuwa umfukisha, atemwa bushe ifwe. Tuleya paluwa chena, munshila ya lubana, tuatotela. Nomba, leke ninjasuke ili, ilio yaleisa pesamba. Mkupelo mchinshi kuchipope chalukuta ifwe na tuesha ukuchita kulinganano. Musango ifwe tuwa umfilamo chena ukupelwa, mkushisha kwa chali chipya. Nomba chilia, chintu chalungama imwe, mule chitafye bwino. Nomba ichi chilingi loku baba dikoni ndemo na pantu ni panopene pamulimu wa baba dikoni. Chisuma. Kabiri pakuchitifyo, ifwe tuwa alichitalionsa abantu ilingirine, mala tukalipila ifwe. Mala chitakuline, ifyo fine. Mala chitakumuntuli onse, mwamona, umuntu uchitachiria, kwa libako ichi ntuchimo, ichalubana na ulia muntu. Vena, tabalu nga manalesa, pantu mupashua kwa Kristu, waba uwa na kila kusambilisha kwa Kristu, inganda ya kwa Kristu, obutantiko obwa kwa Kristu. Mwamona, kabiri umaome uli onse uyo, atemwa umwa nakashi uli onse, atemwa abantu abali onse, abana abo, abenga kalipa na dikoni uwa bulesa, uyo uinga beba ukuba, kabiri atemwa umufiashi uli onse uyo, uinga kalipa kuli dikoni. Muchine, ife tulefwa ya umuntu onse, muli runolukuta uo tuingaleta. Lelonga achiria kuticha leta fio obu afya pachifulo chimbi. Kuliko munga temwa karulu mumuina wankuni ngefio tualeso sa. Ulia muntu taluwa lungama. Ngave nabaya kulifie chintu chimoicha kuchita leke nivale ya kabiri vapepere niko mwamona. Elio nalimo obamo badiko ni waka ye kulu kutaluwabu atemwa kuya kunganda ya abo nshitaimo nukuya sanga omulandu oba fumina nukube pusha icho ichari icharubana. Elio kabiri ingabe na mwone ninga kutimwa wa wikisha. Ngai mwete kuti liye na sende ni babiri atemwa inte shitatu pamona bena pakutila venga bomfwa. Elio bena nga ateti babomfwe liye na chilalandu wa kuchinso chalukutanga ni wa membala munomulukuta. Elio bena vala kabiri elio nga tabali wa membala walukuta mchine bena teba membala balunolukuta bena balingi lokulengwa okuba abana kila. Mwamona bena balingi lokumfwa kumafunde Yesu muno pantu aya. Mafunde yalukuta. Ifintu tatulefua yo kuchita. Ifintu efyo nshifua yo kuchita lelo fiena fintu ifiringi lo kuchitua. Kabiri ndele ita paluwa lala ne mwine mkulanda muno kuli itepu. Chena nine vena kuti vangu mfandela ndano kuishiba kutila. Chena nine te imwe mwebantu. Imwe mwari njipusha ine ayame pusho kabiri nde pela yena kuli imwe mubusuma. Ubona ishiba ifyo ukufuma mchepo chakwalesa. Nomba, nga abo abantu bakalipa nokufuma kuli imwe, chinshi cho amalembo ya susapalu wache na mnina Branham. Vena mafumine kuli ife bantu tabari aba muli ife, kabiri chiria, echiria ichi chipwishisha. Bafumine mulukuta, chiria echo bena vachitile, chisuma. Bambi tetivomfe kuchintu chiri chonse, icho tuleso sa makamaka abana. Abana balingire okuishiba okuba aba muchinshi, vena balingire okubo pokelela kunganda. Lelo nga bena bandi. Abana bandi baingila muno panchita ilionse, vena balaba abachi mfulunganya, ineshirefwe imwe okukapapo kwembyao vumo. Sara, Rebecca, Joseph, Biri atema uyo onse chingaba. Imwe muka njebe, Ndinoku mwana kuli chena. Ngabena tekuti bachindi kerie na vena. Valinoku kana isa. Kulukuta. Mpaka vena. Maka sambili loku ichindika. Chino techivansa. Ino ninganda ya kwalesa. Ino tenchende ya kwangalilamu. Nokusherela. Nokulemba. Utukalata. Nokuseka. Nokulande mipulwe. Ino ninganda ya kwalesa kabili. Ichichiringile ukuchituwa mulibulesa. Imwe mulesa kuno kukupepa. Tachava ukutandalila. Chino tachava ii, chino tachava ichibansa cha kwangaliramo, ino tenchende ya kutandaliramo, ino ninchende ya kutandalirwa kwa mpashwa mshilo kutikeni kufyo ena linokusosa, te kule umono mvye, ifwe tatuisa kunoku ukukwate senge umono mvye, ifwe tuisa kunoku kukwate senge na Kristu, ino ninganda ya kupepelamo, kabiri abana malingiro kufundwa, kabiri ngabe na mali kubafya shibabo. Leke ni chena chishibikwe, chirianga ababa dikon, nga ababa fiashi, ababa natavale umfaifyo, ababa dikon wale sosa, liena uyumu fiasha ringile, ukurunga mikwa, abene, ife tu alilanda kuba fiashi, palu wabana babo, kabiri vena, tababa sakamana vena. Gavena niba membala ba lunolu kuta, jena mulingiro kusinda babiri atema batatu, pamona imweno kuita ulio mufiashi mumusonkano wa mumfisolo, muli imo ya maofesh. Shire sakamana ifyo enari, nganine, gachena ni munya Neville, gachena ni Billy Paul, nomulu mendo wako munono, nganimunya na Collins kabiri na umo uwa abana bakwe, atema uli wonse wa shala muli imwe. Ifwe tu aba ifwe tu alitemwa na umono mbie. Lelo tuli aba mulimo kulilesa na kulichichebo. Nga chena ni dok temulandu ifyo chena chiri. Ifwe tulinoku itana umono mbie noku bawa chinka umono mbie. Musango nshilesa inga bombila na ifwe nga ifwe tatuli aba chinka umono mbie. Musango nshifwe tu inga baba chinka na wene. Mwamona, ichichipope. Ifwe tulingile okusunge nganda ya kwalesa. Kabiri badiko ni balingile okuishiba ifya kuchitachiria. Mwamona, kabiri ulia ya mlandu wine ndee mweba nomba kusunga fia fintu no kufika tidila. Kabiri inga ichi, imwe mweba wa fiashi kabiri vena tekutibu omfwe kuli ichi, tetibu omfwe kuli chena liena imwe muka sende diko ni umbia tema umo wa wa trustee atema abamo wa ntabasuma valunoru kutano kuita. Muka sende abenu wa trust, muka sende akabungwe kenu kaba diko ni, wonsi wa diko ni benu chapamo. Ukusosa mnina Jones, mnina Henderson, mnina Jackson atema uyonse chingaba, abana babo tabali chindi kakabiri tualibewa ibiri atema imikuita tupalwa abana babo kabiri bena tekuti bomfwe. Yena itenimo mnina Jones atema mnina Jones fintu alikabiri ukusosa mnina Jones ifwe natu kuita iwe muno kukulongana. Ifwe tuali kutema kabiri ifwe iwe uli chiputuru wa chesu iwe uli umuwa ifwe leka mbike fye itepu imono kumfwa ifyo mnina brana maso sile paruwa chena mwamona. Nomba, ifwe tu alikuipusha, ukulenga bali abana, ukuichindika. Mwamona, ngabe na teti wa ichindike, kabiri imwe teti mwalengo kuichindika, mulukuta. Mubashe no muntumo, ilio mleisa kulukuta mpaka bena, baka sambiri lefia kuichindika bene munganda ya kwalisa. Mwamona, lelo ichichipo peche na chiringile ukuchitwa. Mwamona, nomba ili pusho limbiri letu walidira. Nomba, ushe, tatuwa umfukisha, iyo mkua imwe, tamwa umfukisha. Chiri ya chintu chalunga maa. Inendeso sa china nakabiri. Ifunde, mufita, vena, daba muipusha bushe imwe. Mwalachita ichintu chaifi. Nga, mwini mufita imwe, mwalapati kishiwa kuchichita. Mwamona, kabiri uri ya musango chabi la mumu. Ndi mwapati kishiwa kushimikila imbila nsuma. Ndi mwapati kishiwa ukuimini na pali ichite. Mwalandu ifyo mwaume wandi umbi na wamunyina na fimbi povalesu sapalu wachena. Ndi pati kishiwa ukuchitechi. Ningi lukule ngesho kumfobu vi ifyo vale umfwa. Noku puta ula abantu mutupi mfya lilonga ine. Imweta mlefwa yokubanga Oswald. Mwamona, imwenga teti musumini shanya na umuntu nefintu liena. Mpweshe ni mkuboko kabiri. Na lioli ine kukwata emi umfile imoine. Kuliena liena kuliko echintu chimwacha lubana na imwe. Nga teti nsumini shanyeno muntu. Ubu vi ukufuma kuli umo kuisa kumubie. Kabiri na lioli ine ukutonto kanya sana pali wene ngefyo. Ngefyo Kristu ingachita. Diena kuliko echintu chimo. Icha lubana no mupashi wandi. Shikwete umupashi wakwa Kristu. Mwamona. nga aso sachisuma mnina Branham ine nalichete kela kutira kusambilisha kwawe ni unku kulia chisuma mnina lekatuise chapamo kukutontonkanya iwe na ine ife tuwala senda chena fewene tuwalaya mchipinda kuli ife fewene tuwala tontonkanya chena kabili ena ala mputa ulafie mtu pimfya kabili ningiro kusose finto kubwe kisha kuli ena gamumu tima wanditete ngumfwe paluwa wene ukutila ena chirini mnina kabili ndesho kumuafirisha diena ishakatale kumuafirisha takwabe nshira nangu imo kukumuafirisha ngaine nshamu temwa chinshi icho ningaila kulia mwebe itakubalila po intanshi mnina nshaku temwa kabilileka ine mfumi echiri ya mumutima wandi panopene ilio tatula ya muli ya pantu teti nkwafirishe mpaka na kutemwa kabili chiri ya chishinka kabili uliae msango mwamu natualile na chena imwe na mchichita filia fine bwino uliae msango chiringile kubilamu imwe tamuata lile kukana umfa chena ushe tule chita chena mumusango walubana iyo yena nishila iya lungama iya kuchita chiria leke nifunde libakwe pantu chena chakutualilila nomba habana habanono nabanyina utunyo utunyono nefintu vena vena valalila kabili inga valalila nga nishino kufurunganya kachema weno kunta nshikulia ibukisheni ni mwe bakalinda bakwe muli bakalinda bakwe bambira nsuma mwamona kabili chena chila furunganya imbira ya kwa shikulu liye na muli ba deacon ni finish ifyo muli no kuchita kwa tufyo muntu ule landila mundimi ena alino mulimo kabili umwa ume ule shimikila ena alino mulimo kuchebo ena alino mulimo kule fifintu chila umo muli imwe alino mulimo kuyo fish kabili chiria chiri chiria echintufye icho ifwe ifwe tulipa no kuchita nomba ifwe tatulefwe ya ukulolela inchita italinga nshi kabili ninshiba ninkwata umulimo mmaminita ya nono echo ine ine na laesha fio kwangu fianya wangu wangu ngefe ni ingachita mnina Branham kuliko ya tatu ame pushe ya biri pali kadi pano mnina Branham ilisa iliri ingiro kuba ifunde ilia kusendela abantu musangulo mulukuta musango nshi ichi chinga chitua nde tonton kanya kusendo musangulo wa abantu mulukuta taulingiro kuchitua kanofie wakwaka chema wenu kabili nde tonton kanyanga umo muntu aisa kukwa ufilishiwa atemwa ichintu chimonga chiri ya kutila atemwa umo muntu mu mkukabilo kwa abipa watu umo waba membala yeso munu atemwa lukuta kukusosanga umo waba mnyinefwe kabili vena vali kweto wafya bumo chisuma nde tonton kanyalie na chiri ya chiringiro kubilishiwa kuntanshi kabili leke ni kachema chiti chiri ya nde tonton kanyawena mulimo wakwe ukuchita chiri ya mnina umo uyole kabila pachintu chimo lekeni apele chena kulukuta ngalefwa yokusendwa ulia msango ngani umo uli mkukabila kabili kabili elio imweta mlefwa yokusendelo msangulo ulia muntu uli mkukabila liena lekeni utobungwe tukumane chapamo no kusumini nshanya pampendwa imo yo balefwa yokupela pali uyu muntu ukufuma mchipao lelo ichipao chinono pali ilia nshita kabili teti wakwanisho kuchichita jiena chiringiro kusindu wachisuma lekeni chilandwe kukabungwe kupele funde kulikachema kabili lekeni kachema epushe chichintu chimo ukuso sanomba munobu shikumu njinefwe Jones ena achikuata u obu sanso wabipisha inganda ya kwena ipya kabili munobu shiku ngabe na Kristu ifwe tuwalaya chapamu kulichila umu mulifwe tusumini shanye pafyo tuingachita kukuafirisha mnina Jones kukuate inganda ya kwena kabili mwamuna atemwa fionse fintu chiri mwamuna ifwe tuwala chitachiria lekeni chiria chilandu kufuma kuntanshi ulia emusango wakuchitachiria kabili lekeni ifya kusango la fipelwe kabili elio bapele chena kulika sunga wachipao charukuta kabili ifya kusango la fipelwe kupitila kulika sunga wachipao walukuta noko bapela bena kabili kupelo muntu kalisiti pali chena pantu nshichi benga chiria musonko wakulubula temwa iyo ndemo na chena chachintu chimonga chiria nomba nelo ilio chaisa mkutemwa umwenu kuisamo umwenu kuisamo kwati na ali umwa umeisamo nokusosa chisuma na mwishi bachinshi ine ndipambule ndo kabili ine nalipolesha itayala kabili ndefwa ya itayala ilipya mumbulileko omusangulo munobushiku uwe itayala ilipya nomba chiri atachiringile okuchitwa iyo chiri atachiringile okuchitwa kabili nga chiremu neko okuba nga chiremu neko okuba ichintu ichayana pamuntu umo woo mwaishiba akabungwe kutika kumana no kupele ndalama umulingomo ukufuma kuchipao ukushitila uliomwa umeita ila temwa chonse ifyo chiri atema limbi ngechipao chalukuta na chichepelwa kabili kwa abo kusala kukabungo kutila aba kachema talingi loku kwa tapwecha kuchitamulichi va vadiko ni valingi loku chitaichi mamuna atema utubungwe kabili nombanga ichi nga chena chasu minishiwa liena pele ni kuli kachema kachema kuti asendo msangulo nelo moneni nga chena mweni chena ni muka mpampa umuntu aleka bila indalama shingwe shinono kabili imwe mleo mfokutila chena cha mulimo walinga nomba ili lito ntonkanyo liandi nga chena cha mulimo uachine kabili na mwishi wa chena cha mulimo uwalinga nomba intan shinga maya kulia kukurekesha pama buku yandi kunganda babantu abapitana kusosa ne reverend kampanda na kampanda ukufuma kuli ululu kuta uluwa ifinefi kabili ine na chikwata obwafya umumumsebo. Kabili ine nde kabila ama tayara yabili. Kabili ali shiba kutila elio nafu minefi okufuma mkulonga na kabili nalikuete msangulo. Atemwa chimwe chintunga chiria. Ine kutina pela chena kuliwe ne mupepi ukushita ama tayara yabili. Kabili lolekeshe ne mufia lembwa takwa atalile okubako kapyunga uwa bafiria. Ta atalile okuikala munchende ya ifi. Kabili kwa abako ikumi atema ama dola za makana ama kumi ya bili. Pama buku kufuma muli imiaka isho na pela angafiria. Kwa abulo kuishiba pona nguchimo paluwa bena uko bena vali. Mkwisa sanga baka pyunga bambi batila chinshi ena anchitile icha ifinefi kabili ichina chiria. Nomba ulu kutataluwa abano mulimo kanofie kuba abu abene. Chiria chishinka abu abene bena. Baba no mulimo. Nelonga kuliko echele mweneko kuba umulimo uwaya na. Kabili liena nga imwe wa trustee limbi. Kuti mwasu za chisu manomba. Lolele ni pali minitu. Uyu maume kuli moto kaya kwe kuli alubali. Ilia ya kwe chari chitika. Kabili neyi. Ena tewa mulu kutaluesu. Mwamona lelo chena. Efyo chiri. Kanshi ngolefu ayo kuchita chiri yanga afiri ya kabili. Kuti wasu se chintu chimo. Icha wama. Pawa kunse, temwina mwesu nomba. Mamona, te bantu besufebene. Abantu besufebene chiringi lo kusendu wapa. No pene mukati kabo. Kabo abene, bamunyina abo muno. Mamona, nelonga chena muntu mwa kunse. Kabili umuntu atira aline nsala temwa kabili umuntu mwa lefwa ya wakui kata mwitumba lia kwenoko mpela. Yufiankumbu fimo. Chiria, chirikuli mwelelo ndela ndapalu wakufuma mulukuta. Kabili liena nga abantu wa mulukuta vai pushua okusangula liena. Nomba nga na mkwata kabila wambila nsuma mchine. Mukati muno aleshi mikila liena imwe musende imwe. Chiria na chumfuika ilio ena atanaisa. Na mwishiwa kutila imwe mwala mpelo msangulu. Atemwa okumulipila maripilo. Atemwa fionse ifyo ena lefwa yokuchita. Leo nomba nga uyo muntu alimuno kabili cha pamulimo walungama. Kabili kachema kabili akabungwe kutika fwaya okusumini nshanyano kweba kachema paruwa chena. Jiena leke ni kachema sose uwa ifinefi muntu na ikala muno ifwe tatuwa ishiba umaumi. Ena achisa mokabili ena achitulomba ichi ena letila abana bakwe baline nsala. Ifwe tatukwe tenshita ifwe tatukwe tenshita kufwairisha umulandu mwamona nga kulikwe chintu chili chonse nga chiri aliena uwesu nga kulikwe chintu chili chonse kubesu fwebene abesu. Abesu fwebene ama dikoni baye mkufwailisha uyo mulandu. Mwamona. Kabili elyo nga chena chintu chayana. Yena chichiteni. Nga chena tachiri chayana. Mwichichita tamulingiro kuchichita. Lonomba nga chena mwaome muno. Imwe lekeni. Kachema sose nomba. Akabungwe kaba trusti kachinje babena. Tabeshibe uyu muntu. Leloyo mwaome naikala muno. Ena lesu sokutila ishinali ya kweni. Jim Jones atemwa chonse ifyo chena chingaba. Kabili ena naikala muno mwine. Ushekuti waiminina kwa Mr. Jones. Nomba Mr. Jones kumpela ya kulongana. Mwimi ni nefie kono maya mwishikulia ilio olefu mapanse. Kabili ingaba ntuwabali bonse mleo mfamu mutima wenu. Atemwa echi ntuchili chonse ito mlefu ya kuchitila uyu maume. Pele ni chena kulie na ilio mlefu mapanse. Mwishi chiri ya nachu mfika nomba. Mwishi na mkwata chiri ya payenu. Kuli avo abali patepu. Kabili umu waba mnina Collins na alufya chena pali tepu ya kwe. Lefwa ya kuwekesha apo chiri ya na chilanda na kabili inga pantwe na ni umo. Waba dikon. Nga kuliko uli onse parichi umaume umo aisamo oimwe. Kabili ena ali mkampampa. Kabili ena lefwa ya umsangulo kufuma kulukuta. Leke niwa trustee na pamo ba dikoni makuma necha pamo. Kabili leke niwa makuma necha pamo nukupanga okukusala. Elio bebe kachemo kutila chena kuti church tuangefi. Lekeni bena, lekeni kachema asose chiria. Uyumwa ume waifi kumuita ishina liakwe. Kabili ifwe, tatuwa muishiba. Kabili ifunde Yesu munoliaba kukufuwa ilisha. yota tulasende la haba ntumu sangulo kabili chiri achiri babe sufebene lelo yomuntu muno ena leso sokutila ena takwete nangu kamo ena achikuata ifya mukampampa ena nakwata abana abalwele ena alesha okushitila abana bakwe omuti atemwa chonse ifyo chingaba icha mukampampa nomba ena na imini na muno mwine bushe kuti mwa imini nako mukwai mwamo nakabilekeni ena eminine nokususa nomba imwe mwe bantu mwone ni chinshi ifyo enali nomba pa kuisala kwa ukukulonga na uyuma umeala imina pali hapa mwishi wakuntanshi kabili na abantu abalefu mapanse abale umfo kutila mulefu ya kusangula kulichi imwe mulibantungwa ifwe wabili shefe chena mulukuta imwe tamule suminisha chena imwe mulebili shefe chena mwamona chiria chikuku umweni mwamona mule umfo nomba chisuma nde tonton kanya chiria chire puisha lirie lipusho nga palwa matepu nomba bushe nga palwa matepu nalikwata icha kuipushishako ngefyo abengi walele mbela kuyo ofeshi nukweba ula imwe pafyo mle chita pa matepu na chimbi palibambi mulu kuta abalishitisha matepu nga Mr. Nagwaya ali nokulipila ichikatilo pali yena.
Right.
Chisuma ama tepu yaba pakusuminishanya. Kabili ngaine shishi befye nilidali ili okusuminishanya kukapwa. Lelo ba trustee ichichaba kuli ba trustee. Teba diko ni ba trustee. Teba kachema ba trustee. Ba trustee ili ngiline, vena, vena, mala lembo kusuminishanya, yofyo na umfachena, kabili inga ichi, ichi, na chulubana liena wa trustee, balunga mika. Aba, wa trustee, mala suminishanya no muntu ule panga matepu, ama tepu ya aba pansambusha kushitisha. Takuli na umbi winga panga ama tepu kanofie, asuminishwa kumuntu yonwa kwa tensambusha kushitisha. Kabili yena tekuti ya shitishiwe kanofie okusuminishi wako muntu yowa kwa tensambu. Pantu lili alifunde mwamona kutila wansambu alikwata chena. Mwamona kabili inga wansipulia uyowa kwa tensambu alifuwa ya okusuminisha kampanda na kampanda okupanga matepu chiri ya chiri kuliena. Gaina alifuwa ya okusuminisha muntu onso kupanga matepu chiri ya chiri kuliena. Ena lefwa ya muntu onse okushitisha ama tepu, chiria chava uliwene uliauwa kwa tensambu sha kushitisha. Ena ringi leko kuata akakalata kanono akalembwa kufuma kuli uyo uwa kwa tensambu sha kushitisha. Okupanga no kushitisha ama tepu, pantu ena liena ali muntu ngwa kuifunde. Pantu nga ena talechita umuntu yonwa kwa tensambu sha kushitisha palichena. Imwe mulei vika mwebene ku i nga kuliko u umuntu wafulunga na uyo ulefwa ya ukuleto obu afya bumo. Ena muchine kuti achichita. Imwe muka yekuli shiri ensambu sha kushitisha. Pantu chava fie kwati ensambu sha kulemba. Mwamona ichintu chimochine imwe. Damwa suminishi waku chichita chena. Kuka nduwa kukalamba kuchita chiria. Ei chonga abantu vale panga matepu. Nalimo nava kwata ukusuminishi waku fumakuli Mr. Magwaya uyo wakwata. Uyo upoka ichikatilo pa matepu. Kabili nomba kabili nshishive paluwa chiria pantu. Nshiripano uwalinga pamona imwe. Ukuishiba ifyo ififintu fili. Kabili nani uyo mwinga alaso ntililako. Nde muna kutila Mr. Magwaya achiri alikuata chena pantu kunse kulia. Ndi mkalifornia atemwa Arizona apona vela nde umfabena. Vale shitama tepu kufuma kukalifornia. Munyina Southman shifyala wakwa Mr. Magwaya uyo waba ni munyinefwe. Mulu kutamuno. Nde tonton kanyo kutila Mr. Magwaya achiri alikuata chena i. Insambu isha kushitisha pali chena. Kabili nomba, waba ifya kuilisha nyalionse, ili paluwa kupanga matepu. Nomba, ilio kuliko icha kuilisha nyapachi ntuchiri chonse kufya ndalama fya runolukuta. Chena chiri icha mulimo kumatrastizu kumono kutila chiria chintu chapuishua. Mwamona, takulingile mumusango onse, ukubakwe chintu chiri chonse. Nomba mulemu na pano iletila pali ino kadi pano kutila. Vena valele mbela kuyofeshi kabili vale kweba ula. Mchishinka na likwe tenka lata ishingi pali chena. Kabili vale fwaya ukuishiba umulandu nshibe na tekutiba sende ama tepu yabo. Nomba na mwishiba ukusuminishanya kwenu. No yo uwa kwa tensambu sha kushitisha. Yefyo nde umfwa ama tepu ine shirefwaya kutitapona nguchimu na yena. Ine wine nga umontoli wonse kuti abonsi ama tepu kukutuwala imbila nsuma panta nshi. Amen. Lelo intanshi mwina Robertson na vena matendeko kuyapanga mwina bila na vengi haba vena matendeko kuyapanga kabili elio haba lumendo babili mwina Mesia na mwina Gold wali yapanga pa miaka kabili mchine ilio chila umo uwa haba ume paya panga pali wakuilishanya pali chila umo lelo chena chile mweneka kuno ililine kwali wapo kuilishanya kukalamba palo wakukana senda matepu yabo. Aba ntubali ntuminalami okufuma mchalo monse, kabili elio chimbi pakuwa matepu ya putukila. Yena yali nukulisha chintu chimo, mini timo, nukui wekesha kuno mapachintu chimbi kabili elio imwete timumfwe ifyo yena yali. Nomba ababantu, amali lipidila, haya matepu balingi loku kuata tepu ya chichinka. Chile saka mana ifyo vena malingi loku chita kukwata yena. Ifwe tulefwa ya kumuna haba chita kuli ifwe kabili wa mnjinefwe. Icho ichaba haba chita kuli ifwe na haba mnjinefwe. Na Filipo vena malingi loku kukwata tepu ya mpendwa wan. Nomba imwe wa trusti mwoneni kulichiria kutila baba ntu vai kushiwa. Gavena tawali ya vai kushiwa. Indala mashabo chiringile shabwela kulibena lilialine. Kabili umomuntu alinjitile nokusosa. Na mala ndolela pamyeshi pama tepu. Nomba nshaishiba ifyo mnina magwaya abomba kulichi. Ine nshaishiba paluwa chili angefyo nshaishiba puna nguchimo paluwa chena. Kabili ine wene temulimo wanduku ishiba chintuchimo paluwa chili ya chena mulimo wakwe na vena nama trustee. Kabili nshileesha wakuisamu lilonde mwebafye ifyo ifunde liya chena liyaba. Mwamona ifunde liya chena liyaba kutila yama tepu kukufuma panchita ilio babatumi na vena. Yali yama tepu yali ingilo ukuba kupia mkati. Tikavu shikubumu atemwa shibiri shitatu atemwa shine inshiku shisano panu mavatumi na matepu ya ringile ukuba mukutuma ngate ifyo insambu shakushitisha kutisha fumishu wapo inshita ili onse ili wa yama funde tabale ya nakila. Mwamona, nomba kabili chila myeshi mutanda temwa mwaka, ichi chilingi loku chituwa chipia chipia. Ukukusumini nshanya, kulingi loku chituwa chipia chipia. Imwe mulingi loku kumana pali uvoku shikuwa ifi. Uvoishi insambu shakushitisha po shileso sa kutila imwe mulingi loku kumana. Kabili elio chena chilingi loku ba, chiria chiria bantu bambi, balingi loku isa mpali ili anchita. Kabili imwe mulingi loku ishibisha bambi, abuwa ipusha, palu wa matepu, nukusumini nshanya kwavo. Nukwikala panshi nukula nshanya ukupushisha chena. Nomba ya mafunde ya lingile ukuchitua. Mwamona kabili ya lingile ukuchitua wino pantu chena. Kuhilishanya vena mali lilishenye na leo na jeni vena mali lilishenye na chilaumo. Chena kuhilishanya na mwina magwaya kabili chena. Chirinokova icha kuhilishanya na umuntumbi. Lelo leke ntusange fio kuhilishanya kwa wakuli. Nomba lelo ilio ama tepu ya tende kukufula. Ifiboko shifia yena inkalate shingi ukula isamo. Kabili vena mwamona chena chibwele la kupanga matipu. Chena chisa paline vena lionse ukunsa sukila palua chena. Nomba chena mulimo wandingo mwina Kristu ukumono kutila abantu walepoka ifyo waleri pililapo. Kabili ndefwa ya imwe mwema trusti ukumona vena walepoka yena. Gabali nukuli pilisha shingi, sendeni tepu isuma, sendeni mashini isuma, ifwe tulefwa ya umuntu mokupanga ili ya tepu uyo ule ipanga wino. Chiria, leku kabila kwesu, tepu ilingile ukupangwa wino. Kabili ule shitalingile ukuikushiwa, ngate ifyo ukuleka ichintu chonse chapamo. Ifwe, tatuakula kwa tama tepu ukuleka fio umuntu uli onse ukuyapanga uyo ule fwaya ukuyachita. Lelo vena nga vali nukubali pili shapali ilie na leke ni mamu nukutila vena vale poka ifyo vale li pili wapo. Pantu chiria wina Kristu. Chiria achachira ngo kuchita. Kabili ilio baisa kuno kukumfa kumbila nsumandefwa ya kubapela icha wamisha icho na ishiva ifya kubapela. Mwamona kabili ilio baisa kuno ndefwa ya imwe okumono kutila muntu onse ne fintu fionse firebomba. Mburi ya emlandu wine nde mweba imwe ba deacon trustees na bakachema muno bushiku kutila. Muli ingilo kusenda ichu kufikapo. Bantu abantu baleisa kuno kusangalesa. Kabili tulingile wakwata ififintu mubutantiko. Kabili na chimbi ama tepu ya lingilo kubikwa mchifulo cha yako. Kabe na valinoku lipilisha shingi nga namu kuata ama tepu ya womfi wapo yena yalilila. Liena sende na matepu aya wa misha. Ngamuli noko lipilisha shingi paliena. Lipilishe ni shingi paliena. Lekeno muntu asende ifyo vena. Valipilisha po. Shile sekela mulichimo ichinono ichachi katilo. Nangu liko vili imo. Kavili nangula nitabe nako kusekelela. Shile fwaya imo kuba. Mila sekelela mulichiria. Mufi katilo. Gavena kutiba lipila shimondemu na imo mulingilo kusinda ichikatilo ichinono pa mlandu. Wakutila yena. Yale pangwa muno. Ndeto ntonkanye ekintu kimo icho ena aso sile kuli Mr. Mila. Na vena palu wa mafunde ifwe tulingi loku poka ifika tilofi mwatemwa na fimbi po. Chiria chile kuli imwe bonse kumuona kuli chiria. Chile kwata po icha kuchitapo na chena. Lelo ifyo chiria chali tanti kwa chapamo imwe bonse. Mle sakamana chiria. Ineteti nsakamane fionse fia chena ine ndee mwe mafie omusango chena chiringi loku ba. Kabili chiringi loku chituwa. Kutila kabili imwe mwali umfwa na chisosa chiringi lo kuchituwa. Eche tulefwa ya ichi ukuchituwa bwino. Kabili nga imwe mulingi lo kukwata mashini uwa wa misha ukusenda chena kanshi sende ni mashini uwa wa misha. Nga chena chiringi lo kubanomba na lisosele kulibe na natile ukulonga na konse. Minsho niyo njako muibala. Iliyo nshilaya nda muishibisha ni mbila nshi isho onkaya shimikilapo. Kunse kulia ichintu chimo icho nkwete kale. Kabili nalimila ile imwe bonse. Ichiri ndino kuisambula na kabili pamulungu obushiku kutila. Iliyo nshila shimikila iliyo nse ipia. Yena ilingilo kufuma kuli notabe na internship antubena. Vale muneka kukwata ukwambula kusuma. Imwe mulebu kishachiria. Yena iliyo naisa kuno kushimikila imbila shandiliena. Wele nimo kuliano kuya ishibisha muntu wa matepu ulonga na nshi vena bala njipusha nishisa nchi nshi ulinokushimikila na halimwebe ino nshita ya abushiku na lanchita pali finefi kabili ino nshita ya abushiku pali finefi echo vena kutiba haikuata ya pangwa kabili ya tianishiwa ule shita ukuisenda pali ya pene ukuya pamuna yena tepu ya wamisha kuchila iyo venga kuata mkulonga na pandu yena ya pangwa fie munomu ine mutabe na koko ifilimba fiaba ifisuma mamona. Nomba, nomba nalaya muli uku kubila kwa ambila nsuma kukalamba. Ifyo ndino kuchita nomba mufia alofia kutali. Nefintu ine teti nda yechiria. Mulemu na teti nda yokutila. Ndino kushimikila imbila yandi ya nta nshipano. Pantu iyo mule shimikila imbila imwe. Muli ingilo kukwate chintu chimwe cho chena. Tachikuata maka muli imwe kabili chena. Chiri ingilo kukwata maka kuli yabo. Abale umfwa kuli yena. Imwe muli ingilo kuchite chintu chimwe cha pusana. Mulemu na nukuleta fiengefyo imbila ilikulia. Lelo lekeni be na babike mashini mwibala ate mwachonsefyo chiri icho chika senda ya matepu muku pwilika kabili nukupanga tepu ya pwilika kabili chila tepu ukulishwa ukuwekishwa po nukuchenchentua ilio tailaya ngate ifyo ukwi minika fye chintu chonse mwyesha kukwata po chintu nanguchimo icha kuchitana chena lekenu muntonsa pange tepu ya kwe mwine mwamona lelo chiteni chena mkulunga mamwamona pakutila ukuilishanya kuingapwa ifweta tulefwaya kuilishanya nangukumo nakalia ngakuliko kuilishanya lekeni tu sakamane liena ifwe kutituwa kupwisha kwena liena. Nomba, na langu fya nyafi wangu wangu ngefyo ni ingachita. Biri na kwata na limu ame pusho ya biri na yambi pano atema ya tatu. Liena tuwala pwisha. Pakali nali mnina Branham, yiliyo atema atiko ni ingayo kubika ulukuta mubutantiko, ushe tulingi lukusunge funde, atema ukulolela mpaka mnina neva yalo atuweva ifi ya kuchita. Ulia te mulimo wakwa mnina nevaro. Ulia mulimo wenu. Mwamona, imweta mweba mnina nevaro ifi ya kushimikila po, umusango wakushimikila chena. Mwamona, ulia mulimo wenu. Imweba atikon, imwe mulingi loku chita chiria. Imwe musakama na chiria. Chiria tachiri nangu chimo kuli mnina nevaro. Chiria mulimo wenu. Mwamona, nomba anga kapokola kunse kuno mumsebo. Kabili enamono muntu aleiva ifipe kufuma kuno maya motoka. Musharingi lokuita meya nokusosa. Nomba meya mweba chindi kwa mkwai. Nde mubombela imwe kuno muli uyu umulimo wabu kapokola. Nomba ni insango muntu kulia mumsebo. Uku enali ena aleiva matayala ya mokufuma kuli motoka. Mailobu shiku. Nomba, nde sungu kafie mleto ntonkanya poshani palichiria. Ha, mwamona. Mwamona chiri ya tetichibe icha amano, bushe kutichaba, iyo mkwai. Gae na lechita ichi ntuchimwecha lubana mukakeni. Kabiringo muntu alechita ichi ntuchimwecha lubana munomulukuta atema muntu uli wonse. Vale sheni, lande ni kulibena. Mwini baba fikansa. Nilo vena ngate tibuomfe lande ni mumusango. Uo vena wala ishiba ifyo mle sosa. Mwamona kwati mlebo umwana. Ukusosa kabie kunu makulia kabiri. Ena. Tali chindika. Badiko ni kale ni pachifulo chenu. Vike ni pali vane ava imwe. Ikale ni mabili kuntanshi kabili babili kunuma. Pali fifi futu. Atema kuchifulo chimo ngachiria. Kabili olekeshe ni mupe pinganshi. Pafiwele wele ne fintu fionse fiashara. Ifi samonge fi mulemo na. Kabili imwe beni pakulinda. Kabili imwe beni pachifulo chenu ichamulimono kuhikala palia. Chiria chipu na chenu atema iminine ni kulia. Kuine kumbali ya chibumba no kulekesha uli wonse ule isamo. Tiko na lasunge nganda ya kwa lesa. Umwa muntu nga ingila lande ni kulibena. Beni pali ya okuba posha. Waposhe ni mukuboko. Chiri ya chiri imwe muliba kapokola. Ushe kuti tuwa milangisha chipinda chami ingila temwa ushe kuti. Mwaikala ushe kuti tuwa mipele buku. Yanyi mbu atemwa chintu chimo. Atemwa nomba ifwe tulefwa ya imwe muipakishe mwebe ni muno kabiri. Kabiri pepe ni kabiri kabiri ifwe. Tuliaba nsansa imwe muli muno pamona ifwe muno bushiku. Patungurule ni kuchifulo nokso sabushe kuti mwatemwa ukupalamisha atemwa. Kuti mwatemwa ukuba kunu makunu atemwa ukulikonse na kumbi kulia kusengela. Kapokola atemwa dikoni ni kapokola wankondo kufita ichikuku lonomba norupaka mwamona imwe na mwishiba ifyo kapokola wankondo aba mchine nga ena alenda nensambu shakwe ndeto ntonkanya ena aba fienga shima pepo wa mufita mulemona chena misango isu manefintu fionse lonomba ena na kwa atorupaka mwamona imwe mulingi lokusakamana wene mwamona ena alabika ababa shirika bapya balaya kunse kulia nokukolwa chinshi ena alababika mchifulo chabo kabili efyo na dikoni aba okubabika mchifulo chabo nomba ibukisheni dikoni nikapokola kabili iwo feshi yakwa dikoni liyaba mchini iliefunde nga nshikuchira iwo feshi ililionse mulukuta shaishiba iwo feshi na limbi iliefunde nga nshikuchira iwo feshi yakwa dikoni chiria chishi nkapantu ena nakwata u ena nakwata umulimo wine wine kabiri ena muntu wakwalesa ena muntu wakwalesa fira fine fyengefyo kachema aba muntu wakwalesa muchine ena aliba ena mubonfi wakwalesa nomba ba trustee chintu fyecheka bena baba pa mulimo kulilesa unolegesha shirienda lama nokusunga chiria ifintu fyendela ifi chitika ngafiria na chimweva paluwa mateipu kabiri kabiri paluwa fintu fimbi muno ifi lechitika paluwa fikulu wano kuwami ano kusende ndalama ne fintu filia efyo babi lapo ba trustee ifipe ndalama ne fintu madiko ndaba kwa tapu echa kuchitamuli chiria kabiri nangula vena ba trustee bali kwa tapu echa kuchita ne ofeshi lia ba dikon nomba nga ba dikon walefwa ya okulombo obwa filisho wa ba trustee pachintu chiri chonsa temu atemu ba trustee kuli ba dikon kabiri imwe bonse mulebo mbela chapa mulelo ili amiri moyenu chaba okupatula mwamona chisuma nomba iyo mwilai kucha mina neval nga mnina neval amipusho kuchite chintu chimo yena uliani uliani kachema wenu nechiku kuno kutemwa nefintu fionse nga ena kuti asosa mnina Collins mnina Hickerson mnina Tony atemwa omuntu mwushe kuti wamona icho ichirubene kuno makulia mchifutu pachifulo cha mulimo ngafiria na mwishi wango omuntu wachine wakwalesa ibukisheni imwe tamule bombera Branham Tabernacle na ngola imwe kubombera mnina neval na pamo ine imwe mule bombera Yesu Kristu mwamona imwe ulia eo mchichitirako kabili ena lechindika kuna kila kwenu musango mawine fiengefyo ena aba kuli ulia kachema temwa kumuntu uli wonso washala ena lesubira kuna kila kwenu kabili ife tulefwa ya kulangisha kuna kila kwesu nomba nshitashimo chilaba ichakosa chilaba ichakosa kuline muibala kapyunga nae kala kulia na limutemwa no mtimo wandi wonse ningile fio kumweba mchine mwamona lelo musango wachite mwiko ni nkwata okuboko ukumwafwa lelo mwamona kabili bena balesa kuline nokusosa munina Branham iwe ulifye omuntu musumanganshi chinshi wete tulansha nyefye panono pali luliolo batisho kabili pali chichiri akabili chibiye ulio kuchingirirwa nobu fyashi wansoka ndasosa munina nalikutemwa lelo nomba leka fie tusende leka tusenda malembo no kumona uyo uli walunga matemwa muchirubo mwamona ningiloko ba walinga oku owe nomba unya Branham ndiye kweba imwe bonse muri muchirubo mwamona ale ale sasuka owe ndeti la chisuma nalimo efyondi kanshi ngefyondi muchine imwe kuti mwanje ba imwe muri imwe na mwishiba apo na ba muchirubo liena nangisheni apo na aluba kabiri ndefwa ya kusenda mwamona chintu chimochine iwe takwete mulimo kweba uli omwana kuikala panshi nomba dikoni alaba nikasunga panganda ya kwalesa mwamona nomba ngaimwe ena alasa kama na inganda ya kwalesa noku isunga mubutantiko No mbafidia efi amale mbo ya sosa kabiri inga anamu kuata echintu chimbi icho odiko na ringi loku chita imwe mkese njeba. Mwamu na chiria echintu chimo chine lelo chiria chiria mulimo wenu kuchita chiria ee afidishe nifye. Kabiri imwe tamulingi loku ipusha nangumo ulia uli ulia wabafye umulimo wenu. Mwina nevaro te ipusha nangumo ulu kutatalulingi loku ipusha ndepidi bulaba ba trustee tabalingi loku ipusha mwina nevaro nga ye na lefa ya omutenge patabe nako. Mwamuna yo chiri atachiri nangu chimo kuli mnina Neval. Chiri atachiri nangu chimo kuli ine. Chiri ya chiri kuli imwe. Vandiko ntabalingi loku umusango umawine kuli kachema. Nichinshi walashi mikilapo. Shirefwaya iwe oku chitechi. Bena tabakwe ite umulimo kusosa chiri ya ena aletu nguluwa na lesa. Mwamuna kachema wabo. Kabiri elio nga mnina Neval ena ashimikila imbila iyo shikuru atupela ifwe. Kabiri ifwe wonse tulichapa mamulichi. Kabiri nga naeva mnina Neval ichintu chimwecha lubana. Lesa alandolekesha pali chena. Chiri ya chishinga mwamuna. Echo lesa emukalamba wa chonse chena. Mwamuna. Kabiri ifwe tulebo mbafye ngenko mbesha kwe mulemuna. Kunolubali mulia ya ama ofesh. Na papata ili pusho limbi. Kabiri elio nde tonton kanya na tukwata na limbi limo. Kabiri elio ifwe tuwalareka. Na papata londole nifye ifyo abupe ifyandi mifiringi loku bomba mulu kutalwesu. Na lichita chiria. Nili ilali ili olu kutalu ingabikuwa mubutanti konga. Atemwa uko ifyabupe filinoku bomba. Ifwe na tulondolo lafye chiria. Siyaba finga fi CHRISTIMA. Wushe kuti wa mwona ifyo chiria chiri. Oh, we. Ifirimba. Nifinga ifirimba tulingile. Tuwakwata mulukuta kunse ka organi na piano. Chisuma cha banga mwalikwata ifirimba fya gitari ya temwa fionse ifyo mwakwete mulemona. Shaishiba ifyo mwakwete ifyo ichichire pilibula ine. Nshire umfukisha chena. Lelo organi na piano fipe fya lukuta. Nomba nga kembisha wa nyimbo kuti afwayo kusenda mapenga ne nsango. Kabiri na fimbipo nga filia. Kabiri umuntu mu aisa mulukuta kabiri bena. Valirisha ififirimba. Kabiri baba muli bakemba. Kabiri liena muchine. Chena chiria chaba trustee benu. Ukuchisenda na matrustee noku mwananga chakutila. Na wakwata indalama kushite filimba fiabo. Kabiri na fimbipo watemwa ichiri chonse nga filia. Ndemu na chiria efyo ili pushori abolidi. Lelonga na wakwata ifilimba fiabo abene chisuma. Nga chakutila tabakwete filimba fiabo abene kabiri bena. Niba memba la muno. Aba bakemba. Temuntu fie kupita fie muno nukulisho mukumo panshita. Nukula chitanga filia chena chiringi lokuwa vakemba mulukuta. Ulukuta tekutilu shitire ipenga umuntu yo ulisha aliena muno kabiri mailo. Ubushiku kuchifulo chimbi kabiri kuchifulo chimbi. Nukuisamo limoli mothie nukulisha panono sana. Yo mkwai chena chiringi lokuwa vakemba muno mwine. Vakemba aba bunganishwa aba kwata intungurushi kabiri. Yari ulukuta lukalande paluwa vena paluwa kushite filimba.
Please explain just how
na papata londrole numsango fyewo ifwe twinga ifyo ifwe badiko twinga sunga bantu mwashira lintu atemwa panuma na papata londroleni musango nchitwinga sunga bantu mumutalali wa umwashira lintu kabiri na panuma yalukuta owe chisuma kutna sosefi bamunyina. Nomba kuliko ekintu kimwe kalamba. Kabiri ndee kabira ngatu alikwete nshitai kalamba okuba pali chena pantu chena chiri. Chena chiri chena. Chena chire pilibula ekintu kimwe kulifwe. Mwamona. Nomba ulukuta talwaba ii. Nga imwe mwalinoku. Nga mlefwa ya okulisha itepu nshitai moya abushiku. Noku ilisha mkulonga na pakutila bantu balinoku mfwa yena. Lekeni itepu ikalishiwe. Ichichiputuru wafecha tepu lilo takuli chimbi ichifye. Ichi putulwa ichili chonse, icha ichi, icho mulefwa ya okulisha pachintu chimo. Tualile nifye okulisha chena mpaka muka chisange chena kabiri. Elio muka lishe yena mwamu na pantu chena mepusho.
Now, deacon,
nomba, matiko ni balukuta. Kabiri ngefyo ine, nsosele, ni wakapukola balukuta. Lelo chali chite kulunga na kwa chintu bwingi. Inganda ya, yesenge na buchibusa no kwangala. chaliki emwashira mwakwalisa ifwe tulesa kuno nomba nga ifwe tulekwaya okukumana umono mbiye lekini nkese kunganda yenu ngate ifyo imwe mukese kunganda yandi atemwa mukaye kunganda ya umono mbiye nokukumana umono mbiye lelo okwangala fye mukati kalukuta nokulanda nefintunga fye tachawama bamunyina ife tuisa kuno ife natu kuata chintu chonso kufuma mmano Yesu. Nga ife kutuwaisa muno, lolekeshe no musango tuwale chitila mwemi akaya pitapo. Nkashiketi alilisha piano. Idiyo nalechema kuno ine naleva kachema jiko ni trustine fintu fionsefi ya shala panchita imo ine. Mamo na lelo ine. Nalichichitile. Nomba imwe tamulingi loku chichita muli ulio musango. Mamo na pantu namu kuataba ume aba kubombechi. Lelo ilio hii nalikwete wakafwa mina soa dikabili wonse mulibe na pamwinshi. Vena mali kwete maboku ayalonga ni kwa pali ya pamwinshi. Na vikala mchipu na temwa chintu chimona nguichi bie. Kabili ilio momuntu aingilamo imwe mwaleva langisha inchende uku wakukobeka ikoti. Lienu atemwa mwaleva afirisha pachipu na chabo ukuba pela iboku lianyimbo. Nukube pusha ukuba muma pepo. Eri omuntu onsi aikele mchipuna chabo kabiri umutalalirwa vale pepa mpaka inshita ya kutendeka. Mwamona, kabiri eri opa inshita ya kutendekela ponka shigeti uwalirisha piano alei makuliano kutendeke nyimbo lintu. Iri abantuwa vale isa chapamo. Kutina asala okukwata olisha organu wenu ukuya kuliane nyimbo shimo shisumanganshe. Kabiri nga enateti abe kukuno shivike nipalitepu kabiri eri omulisha ye natema chintu chimbi chimo. Na kukwate nyimbo, inyimbo, ishine shine, shisuma, ishabukata, okulalila. Eicho kabiri, muke pusha abantu kabiri inga abantu, batu walira okulanda nokula chita, chita angafilia. Lekeni umu wabadikone aye pacha kulandira popali apetebulo nokusosa. Ngafilia. Ukusosa patabe nako ifwe tulefwe ya imu kuisa mkupepa. Mwileka tupange chongo nomba kutike ni kunyimbo. Sende ni chipu na chenu. Ikale ni panshi. Veni nakatina mwamona. Pepe ni atemwa okubelenga baibere. Muno umwashira muno emo shikulu ekala. Kabili tulefwe ya chila muntu ukuba nakatina nganshi nokupepa. Tekula enda okula alanda. Lio kulonga anatakula tampa. Longane ni mwebene. Kabiri imwe, mwisa kuno okulanda kuli shikulu. Mwamona, ngani fiobe ni tondolo mwipepo. Mwamona temwa belenge ni baibele yenu. Liyo na ile mulu kutalua mabo kuli alubali ku Norman Vincent Peale. Mwalimu mfawene mulemona. Kabiri nalilemu umukalamba wasoma pamano ena nikafundisha na mwishiba. Kabiri nalingile mulu kutalua kwe na tontonke nyefye chiria. Nde kabira tabe na kuyandi kutiba chita chiria na kabiri. Mariaba tiko ni ukwe mnina palia pene pa muinshiri liali inefie ilio mule ingila. Vena mchine vena malapela imwe akapepa la kasandesku. Noko kuingisha mulia mwine. Imwe mulino kufumiamo imiku itatu na mwishiba. Chena chisenda fie nalimo ine atemwa imianda isano na mwishiba. Kabili New York ninche nde ikalamba kabili ena muntu walumbuka. Kabili ndeto nton kanya vena mali kwete bumba limo pateni koloko kabili limo aleveni imbila imoine okubweke shapo na kabili ukulonga na kumo. Kuine filia fine ibula limoline ilie pepala. Lelo ilio mama salange nye kabili vena mali kwete nde chitekela ama miniti ya sano kulukuta ukuba filia fine. Tapali umbi uinge ingila mompa kabena bafuma elio badikoni vai swire nshira kabili ulukuta lumbi luali swire. Vena mali kwete filie fipuna fia kale fia fiboko china mwishwa vena wale ingila monga filiano kuikala panshi umwa kupita. Umo mwi suila ichibi. Kabili iya nshita ya kale jena ya bakuli ya pa miaka na limo imianda yivirindemu na uluwa kale ulukuta uluwa mabolu waba. Kabili limo nga mwali umfile na pini ukupona hapa liponse mwili uluwa lukuta. Kabili umuntu onse mwipepo pali miniti na limo ama kumiatatu lintu ukulisha kwa nta nshita kulati kukumishiwe pali organi ukusamuna. Kabili muntu uli wonse mwipepo na tonton kenye. Ifyo chena chiricha wama. Elio ilio uliaka piunga kulia okusamuna na limo. Nde tonton kanyabena vali shishe okusamuna kumona limo. Pama miniti ya tatu atemwa ya sano. Ifyo mwaba abakulu atemwa ya chintu chimonga chiria. Kabili kutuwali ilanga filia. Kabili elio ilio bachitile muntu wonse alirekele okupepa. Kabili vali umfila kukusamuna. Mwamona chali pele ubupusano kufuma. Kuipepo kuisa kukusamuna. Kabili, elio ilio bali shishelulia, elio intungulushi ya kwaya ya tungulu ile kwaya. Elio bena bali kwete olwimbo walukuta kabiri na kwaya. Kabiri elio bena bali abaitianya kuibumba lyabo lya Sunday school. Mwamona kabiri liena ilio chena chapu jire takwali nangu chimo cha tuwalile kanofie okushinshimu na kwa bulesa. Nishitafe yonse kabiri chiria echo tuishirapo kulia. Kabiri ndeto ntonkanya chena kutichaba echi ntuchisuma angolu kutalwesu kabiri ndeso safi echi ifwe. Tuwala chichita mwamona leke ni ifwe tuchichite. Nga omuntu alechita echi ntu ichiri chonse echi ntu kabiri ndeto ntonkanya chena kutichaba echi ntuchisuma. Nga chena echi ntuchisuma liena leke ntuchichite mwamona. Ifwe tatulefwaya kufumiapo echi ntuchisuma ichiri chonse ifwe tulino kuchichita ifyo fine mwamona. Kabiri okuyafye panta nshino noku imili na pamulupali ya kabiri venanga vatendeka muluche. Elo atemwa ekintu kimonga kirya abantu okutandala okuleka fye omuntu umo atemwa umo waba diko na atemwa omuntu umo kwenda kulya nokusosa chena chaba lifunde mutabe na komuno shishi benga bena bala chichita benalimbi ine nshatala okuba kuno mulemo na nshaishiba nshatala okuba kuno iliyo kulonga na takula tendeka. Kabiri iliyo bena baingira mukati kabiri batende ko kulanda leke numu omuntu eme kulia nokusosa paka shitafye mwamona lekeni sendeni nkashumu nono mutwaleni pamulupali anokumulenga okulishalu yolwimbo nga tamulechita bikeni lwena palitepu nokulubika kulia lubali mwamona ya nyimbo shaogan. Kabiri okusosa nomba ifwe tuli kuliko ifunde lipya mutabe nako iliyo abantu baingira muno ifwe tatulingira okutotosha temwa okulanda kano okushinshimuna mwamona nomba ama minitufye aya nono okulonga na kwala tendeka mpaka lilya belenge nifye baibere yenu atemwa kontamikeni umutwe wenu nokupepa umutalalirwa. Kabiri imikwi nono ngafiri abena bonse balino kusambirira mwamona imwe mwaumfu omuntu mwalelanda kabiri elio cha isa chitika panu maya mikwi nono ngafiri panu maya kashita mwafika pachifulo apo omuntu mwaleso sa mwamona omuntu mwalelanda tapali na ngumbi ulelanda mulemo na chisuma yena umo wabadikoni aye kulya nokusosa ifwe tulefo ya imwe kushinshimuna munshita ya kulongana mulemona mwamona yena tenganda yeliashi yena ninganda ya kupepiramu mule umfwa ndeto ntonkanya chiri ya chari echo na papata londoroleni leke ntumone na papata londoroleni umusango waku vadiko ni maringile umashira epelafye chiri ya chirifye wino chiri ya echo chisu manomba ino pano ya kulekelesha mwenjina Branham ilio ifwe tukwete ishuko pakutendeka kwa kulongana nava ifyaku nangula tuwalikwete ifyaku ilishanya na chilembwa panono nganshi. Kabiri tuwalikwete ifyaku ilishanya busheta chirifye tuwalikwete ifyaku ilishanya mkutendeka kwa kulongana ifwe na tukwata leke ntumone ifwe tulakwate nyimbo amabunte n'amapepo n'efya kulomba mapepo okwimba okwaibera kabiri ama nalimo kukwata chena okuyamumbira paleveni uku atemwa panu malelo okukana kwata nchita yingi pachebo mamu abantu balonfwa obunangani kabiri balingira okuya iliyo tachiri chiri iliyo tailapwa chiri na papata londoroleni nishinga inyimbo kabiri nishitanshi ya kutendeka imbira kabiri bamo inshitaimo tulakwata ifya kulomba mumapepo muma pepo kabiri chena chila pwila mukulongana kwa bunte ifintu fimo ifimoneka kukanaba ifya lungama palili anchita nomba ndi subira ninkwata chiri abiri alesha okungafwa kuno palitepu imwe mulingira oku umo muntu mukatike sulimbi ukulongana okumfwa kufyo ichichali ni biri okwesha okungafwa okuberenga chena pantu chena chalile mbwanga nshibwinonga nshikabiri ine tetimone chena ninkwata itontonkanyo eliase kachena chiri nishinga inyimbo isho tulingira okwimba ilyo tatula tendeka okulongana kabiri nishitanshi okulongana kulingira okutendeka nomba ichintu chakubalira pondefwa yokuchita kuno chiri okuyeberera kabiri ilio na rusianya ndefu ayokusumina nindu fianya mwamona kabiri ine ndi nokwata kuyebelera kuno kutila naba omusango wa kwa katungulula wachilia pantu chaba nini okukwata okukulonga nokutaline fintu chocha tuwele olukuta muli yinshita mwamona pakuchitecho elo chena tachiringira okuba kabiri nomba ebukisheni ninkwata naba alamwe bayimwe bonse pamulongo bushiko ngashikulu asuminisha pamulongo bushiko kutira ndesho kupela okulonga na kwandi okufuma ino nshita ngandino okwikala omulongo na umbi Uli nalimo ama kumiata tu watemwa maminiti ama kumiane pa kulonga na kwandi ukwale pesha. Pantu ni insanga ichi kutila ukulonga na uko ukuli wena kule mini na kabiri. Imbila ila pewa mumaka nga mwaya hapa talisana imwe mulana shaba ntukabiri bena taba yumfwa. Mulandu nava wakupela. Nalishi wachiri ya inshita yonse, mwamona, avalanda avalundulukanga nshini avo, avava, ya fine. Yesu ali umuntu wafye wefino nololekeshe nimbila shakwe. Mwone nimbila ya kwa Paulo, pagushiku kwa Pentecost, nalimo, ya msendele ama miniti, ikumirimo, na fisano kabili ena, apu mine, kulia ichintu chimo, icho, chali tuwele miewa makana mutanda. Mbufumu wakalesa. Mwamona kuyafi okutonta pachifulo. Mwamona, kabiri ine, ndino mulandu, pantu, mulandu, nachitila ichi. Tepa mulandu wakutila, nshai ishiwa ubupu sano lelo, ndepa angama tepu, mwamona, kabiri ayama tepu yakalishiwa mumayanda, pama ora, panu mayama ora, panu mayama ora. Lelo ngefyo mnino kusanga panchita ya pamulungu leisa, mulandu nachitila chena pamulungu leisa, Umulandu na chitila ififintu. Ineli imbi kutina sosa chena ino ini nchita pali tepu. Umulandu wo na chitila ichini pa mulandu wa ichi chisendo icha finisha. Pali ine pambila yao ino ora ukuituwala ye na kunse. Nomba imbila ili kunse. Nomba ndese ndama mini chama kumi ya tatuatemwa ichintu chimunga chili ya panuma ya kubalila po. Kwa mwaka mukulonga na kwandi kunse mui. Ukulikonse uko ndeya. Mkweisha kabidi inangula okubika inkolo kuyandi pama mini chama kumi ya tatu. Atemwa kukana chila ama kumi yane ili ngirine. Kabidi pali ili embila nukupango kuite wachi pa ilunga. Ine atemwa chonse icho ndino kuchita. Atemwa kuita umulongo wa kupepirwa. Kabidi temu ingi wanshita fili ya pantu imwe. Mwana na shabantu nalishibachiria lelo lolekeshe ni kuno demu na mumuaka ifwe tatuwa kweita bantu ikumilimo na babili ukuima no kufuma panse kabili nishitashimo ndabasunga muno pama ora ya bili atemwa ya tatu mwamo na chile chishinka bantu chena chaba ukupanga ya matepu ayo aya ya isondelionse mwamo na kabili abantu kunse kuliavena vali no kuikala pama ora no kumfwa kulichiria kabili baka pyunga kabili na bambipo Germany, Switzerland, Afrika, Asia, kabili ukulikonse, mwamona, ukumfwa, kulichiria. Nelo mwamona, paluwa mwashila, palukuta, kabili chiria, chilifia wino. Kabili inga imwe muli muno, mlepa nga tepu, kabili imwe, mkwete tepu ya maora ya bili, vike ni imbila ya maora ya bili, pali yena. Lelo nga tamule panga tepu pachintu chimonga chiria, liena, putule ni imbila Yesu. Mwamona, putule niko imbila Yesu. Ndemwe bomulandu kuliko yamu a Yesu labwangu yamu ta Yesu labwangu mwamona ngafiria kabili mulingira okuba pansansa isha pakati pali chilia kabili nomba nshitaishingi ukutila ifwe tulona ula okulonga na kwesu pa kulonga na kwa mabunta yatali icho na ishiba ndino mulandu pa kuchitecho kabili mwaya kunse iliyoto wale kwa ato okulonga na kwa mumsebo okuleka omomunyina omukote okuyimina kunse kulia kabili ena alinoku iminina kabili noku mulomba kupele shwiri epepo kabili ena alinoku pepela ba meya ba mumsumba kabili na bachilolo ba buteko kabili na kateka wa union kabili omuntu onsenga filia Na bonse bakachema okushinguluka na mwishi bachira umo kumpendwa na Nkashi Jones uli mchipatala ne fintunga filia kabili abantu nabe mini na balinda okupita pa kulongana kwa mumsebo okutwalirafye okulaenda mwamona ena abanasha fye Yesu makubafye mwamona ichintu ichikankara nomba ipepo lienu liringire okuba munkama ilienu ilikankara ipepo ilitali pepe ni bonsa ingireni mumuputule wa mukati sale ni chibi kulia eko imwe mulefa ya okupepa akasuba konse obushikubonse ate mwama ora ya biri pepe ni kulia Lelo muno, ilio mwakwata okutemuna kwa abantu pepe ni pepo lienu ilipi wangu palichena Chitenu kulonga na kwenu konse, kabili wikeni nchita ya kulonga na kwenu ingi, muli chiria chebo, chiria ichikankala. Peleni chiri echebo na makanga nshingefyo mwinga chita. Mwamo na tuwaleni echebo kubantu. Nomba ilipano ipangeli andi. Nomba ibukisheni. Inje velilo kutila. Ndino mlandu wa kutunguru wa ichi. Lelo ni mwebo mlandu na tunguru la chena. Lepa angama tepu ya maora ya bili ukutuma kufyalo vya kutalikabili. Nokuli konse pambila mulemo na lelo olukuta tanulingire okupashanya chiria imbila pano patebe nako panu maya yali amatepu ama ora yabiri kuya kunchende mwamona nokuya kunsenga filia nomba ili pano ifunde lyenu leke nifye mupele chilangirilo ushe chiria kutichaba fye wino ipange ine kutina soso kutila olukuta lulingire okukwate fibi fyaluko okuyisurwa panchita ya ifi leke nolukuta lwingire lekeni nyimbo chile lishiwa kamili lekeni chila muntu engire mukupepa te kutandala kamili mwileka be na matandale panuma bebe nuku salangana nukufuma panse te kutandala nga mwalefu ya kutandala kuliko panse ponse lelo muno muntu mwashira lekeni muno musungwe obusaka nomba ngo mupashi wakwa shikulu lebo mba muno lekeni tusunge chena mupashi wakwa shikulu mwamona Kabiri chena chiri nokutwali lokusera nga tamule chita mukaloleke chefye kufyebo fyandiye na irinoku wa yena muchine irinoku chita kabiri leke ni tusunge chena chena mulimo wesu uliye mlandu wine mbelele muno munobushiku sunge nifye chintu kutanti kwa naya na ya mafunde nomba loleke sheni ine kutina society ilingiri ine kano fie tulepela kunse makamaka noko beba imwe mulino kwa mbole mbila mwamona nomba nga mnina nefayro nako ata mbila muno yoye na lino kuya ena nako ata mbila alefa yoku pela kubantu pali apali tepu atemwa ichintu chimo ukusosa nomba nishitaya hapa mulungu ile isa kubushi kuifwe tuka kuata tepu atemwa tepu ya maora ya bili tepu ya maora ya tatu atemwa achinshi atemwa achipulemo Ifwe tulino kupela ya maora ya bili atemwa tepu ya maora ya tatu atemwa chonse ifyo chingaba inshita ya pa mulungu ile iso obushiku kabiri elio abantu nabe shiba kabiri elio ilio vena baisa mokusosa nomba ifwe tuwala mbole mbila muno obushiku kabiri ninku ata imbila pano yo iri ni imo ndefwa ya yena okwambulwa no kutumwa kunse Ine, naba, ndeo mfwa ukutungurua, ukutuma imbi la kunse kabiri yena ilino kwamburua, yena limbi kutia ama ora ya bila, ama ora ya tatu watemwa chonse ifyo chiri, ukusosa chiria. Lelo ili ingirine, gefyo nchita ilio ndea munche ndenga kumu kwa kulonga na kwa ba umeba shima kwebo, atemwa ndaba kunse mkulonga na kwandi kunse kulia, pamulongo wa kupepirwa. Gana limine kulia aluba lino kupera imbila ya maora ya tatu kunchita, haya abushiku ilio nshira kwata wa kulonga na kwa kundapa. Mulemo na apo chire mbika ine, mwamu na chinsha abantu nshita ya abushiku ile konkapo. Ulukuta lobe, luka wa hafu, pafyo uluwe na luwali. Mwamu na, bantu vena tekutiba sichitefye vena valaya kunchito nefintu fionse. Demi eva ichukutila ili ngirine nomba na limwene munya nevayalo nshita ya abushiku wafumako ili oashimikile. Nomba ninshiwa ife wonse ili ayari ni imbila ya kupapusha. Na lirembele ifya kulemba pali ena. Ninku hata muno umatumba yandi kutina bonfya fiena. Mumbila shimbi isha andi nemu ine chila chishinka. Inshila ya kufiukilamo. Mwamu na kabiri yari ni imbila ya wamisha. Mwremu na kwangu fianya ifyo ena apushishe ilia. Mwamu na nari mwama miniti ama kumiata tunafisano. Mwamu na kabiri ena ali pushishe ena. Mwamu na nomba chiria chari chisuma. Nomba kabiri mwina nefaro ili ingiri ine imbila shakwe. Shaba angafiria mwamu na shiria. Deshitali mwamu na lelo uko uo naula ukulonga na kuhove. Nifiria fintu ifia kuleta po ilio tamulaisa kulichena. Mwamu na nomba kabiri uko imwe mulechita chiria. Nomba ninshiba kabiri nomba lolekesheni. Chire sosa chiri haku kanape lo mchi nshikuli imwe wa trustee atemwa wa diko na atemwa kachema. Londe mwewa mweneni icho ichiri ichi nekabiri ichi efyo chiringi loku ba. Nomba imwe nichi nshichichita. Nomba umuntu onse imu onse mwalikuata ichifyaliru wa ichisuma. Chira umo wa muli imwe mwebantu mwalikuata ichifyaliru wa ichisuma. Gatachari ifyo inekutina sosa onse kano mnina kampanda na kampanda. E nata kuata ichifyaliru wa chisuma ife wonse tule mupepelako lelo imwe mnakwata ifi fyalirwa ifisuma kabiri imwe mwalikwata ichongwe okutekanya omuntu ngo watekanya chiria chisuma lelo wilaba sisi na chiria Yesu ali kwete chifyali kwa chisuma nao. Lelo ilio chafikire kunshita kusose fintu. Chali lembwa inganda ya kwatata ni inganda ya mapepo. Kabiri imwe mulechita ininga ya fipondo. Mwamona? Ena ena ali shibe ilio alingiro kulanda kabiri nilio talingiro kuchita. Chiria 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 echo tulingiro kuchita. Mwamona? Takwatala okuba omuntu nga Yesu. Ena ali nilesa. Kabiri wukisheni ena nao lande ni pakuwa jiko ni mulukuta ena ena ali sendele chifulo ena afya tire ntambo shimo chapa mokabiri ena talolele muku tekanya okuba tanzia panse ena ali bomi nokuya panse mwamu na panganda ya kwalisa kabiri ena ali angale chiputuru wachakwa jiko ni kuchirangililo kulimwe wa jiko ni mwamu na ena ali chirangililo chenu kabiri nomba chena chena chali lembwa inganda ya kwatata ya pangwa inganda ya mapepo. Naomba ibukisheni Yesu ali ni dikoni kulia. Mwalishibo kutula Yesu ali esende chiputuru wa chakwa dikoni. Iyo ena aishireisa kuchiputuru wa chakwa kachema. Nifinshi ifyo ena asosele. Imwe mwema fariseo mpofu. Intu ngurushisha mpofu. Mwamona ena ali esende chiputuru wa chakwa kachema liena. Kabiri iyo ena abebele ichocha lino kuchitika. Ena asendele chiputuru wa chakwa kasesema. Mwamona. Kabiri iyo bafwa ili kutila kulingire kwa aba omusonko okulipirwa. Ena asendele chiputuluwa chakwa trustee. Petro kabie kuliano kuposela obulobo mumuma na kabiri isabili ya kubalila po wala senda na likuata iko abili mkanu waka iko. Bali pire mwamona lipire ni nkongole shenu. Atile na chimbi penika isari ifia kwa kaisere lesa ifirifia kwa lesa. Ena alifionse kachema kasisema trustee na deacon mchine ifio ali. Echo liena mulemu na icho ena achitile leke ni chiri achibe chilangilo chenu munganda muno pali ino brana mtabe na kukutila tulefwa ya okube nganda iyo ena akachindiki wa mwone fintufionse iyo ofeshilionse nchende yonse kutila tetikube ukubwe sishamo tulinokuba ama tekanyano busuma na chikuku lelo okutonta fie pachishirwa omuntu onse pachifulo cha mulimo wakwe mamona ulia emusango ena alefwa ya chena ena tata lile okutenshiwa. Iliyo chai shire kunshita okusosa, okuita icho echali icho ena alichitile. Iliyo chai shire kunshita okulangisho kutekanya, liena ena alilangisho kutekanya. Ena ali umusuma wachikuku, wakumfila, lelo washipa, kabiri fintu fionse fiali fie fia fikapo na wene kabiri ena achitile chiria kuchirangililo chenu. Nomba mpashu wa mshiro wachimpila fie chiria. Echo ine shata lido kutontong kanyaparu wa chiria wene baku ba dikoni. Inshitaimo lelo ena ali mwamona ena. Ena abo mbele nga dikoni. Nomba ine kutina sausage. Ukusosa ngokolonga na kwenu kwa tendeka pa 7:30. Nga ilia enshita isule ni charichi enu hafu wa ora kabela. 7 koloko. Leke ni ulisha piano ebe ni ulisha ogani bushe muna mulipila. Imwe bonse mnalipira ulisha piano bushe ena analipirwa temwa ulisha piano enala chichita mukuitemenwa mulombe ni mukutekanya nangula ena alefwa ya kulipirwa palwa chena okumupere chintu chimu palwa chena mumwebe tule mfwaya hafu wa ora ili okulongana takula tendeka kabiri ena nga aso sa chisuma ine tete nchichite atemwa chintu chimu okuilishanya liena leke nifye wene akese kuno mukupanga tepu ya nyimbo shimu chisuma sha ogani mulemo na kabiri leke ni weekend chili apali tamulingi loku wakono nchita yonse weekend tepu yenu mwamona. Leke numu wabatiko ni trustee atema onse uyo ule isula janita abike chena pamulupalia tepu ile lila kabili leke ni yena ile lila ili wabantu baleisa mwamona pantunga batiko ni tabali munu atema omuntu umo leke ni trustee atema omuntu abe munu okuchichita yena leke ni vena balishe pahafu wa ora lelo filia fine 7:30 leke ni ili enyengele ili le pamulu wachikulwa mwamona. Nime mchirina mkwata nyenjele yenu kunse kulia? Chisu maleke ni nyenjele yenu ili lepa 7:30 kabili chiria chile pili bulokutila ifwe. Tatuli no kuenda ukuno kumulukuta no kuposhanya muminwe na wajonesis na fionse filia. Leke ni kembisha wanyimbo abe pamulimo. Gatakuli kembisha wanyimbo kulia. Leke ni wadiko ni wamo nukutila kulia. Atema imone nukutila kuliko muntu mokutendeka ukutungula munyimbo. Iliwe nyenjele ya atendeko kulila. Bilibule ni mwibu kulienu, ya nyimbo, impendwa ya ifinefi. Mwamona, leke niwe fie, panshita fie pa 7:30. Chisuma, liena kwate ni uruimbo, lwenu uru walukuta. Kabiri, elio nalimo uruimbo, lwachiviri uru walukuta. Kabiri, elio kwate ni umuntu umo, uobe tirakale. Ngakuti mwachita okutungulula mwipepo. Lekeni ka kachema onse chisuma kachema lingi lokuba kulya ke kembisha wanyimbwa lingi lokuchita chilya. Nimunyina caps nde tontonkanya mwamona ena kuti aishi baifya kuchita. Lekeni akwate omuntu mu okulanda temwa limbi okutungulula mwipepo mwine. Lekeni ulukuta lwiminine mwipepo mwamona okuyiminina fye. Kabili lekeni omuntu mu atungulule mwipepo. Nomba ngatamulirole kesha, nomba ifetu alichetekela kutira chila muntu alingile okuisa kunganda ya kwa lesa nokupepa. Ilia ni nche nde ya mapepo. Nelo ilio muli omwashira, bake ni nshita yenu, mwamona. Imwenga mwabe itabonse kuchipa ilo, muli nokusango kutira kuli nokuba omuntu umo, alinokuba kulia. Peku milimu na fisano ama minitama kumiyabili kabili, nshita yenu yonse yapwa. Leke nukwenu mwamona ama pepu yenu yaba kunganda. Yesu atile ili omule pepa, mwimini nangefyo babumbi munda bachita. Kabili itali nalimo ipepo ili itali nokusosa ichi ichili atemwa ichibie. Kabili fionsenga filia kukulangisha. Mwamona, atile ili ipepo liobe, pepa ingila mumu putule mchipinda cha mukati. Isala kwe ichibi kunu mayobe, pepa kuli wiso yomona mumfi solo. E naka kulambula palu walala. Namba ulia emusangu wa kukwata ama pepo ya mumfi solo. Filia efyo na aso selo kuchita. Lelo ilio imwe umuntumo, ilio baisamo, ngakembisha wanyimbo kusosa chisuma panu mayalu imbo, wakubalila po, jena lekenu umuntu wakwate pepo, onse fintwali, ipepo fie ilipi. Mwimi nina nokupepela bonse bachilolo kabili na fimbi ponga filia, ngakuliko ifia kulomba mma pepo ifili fionse, lekeni fishibikwe, lekeni fitumwe. Ukufituma kuno. Lembe ni chena kusosa kuno. Palinu nishitayabu shiku mwipepo ifwe. Tulebu kishankashi kampanda na kampanda mnina kampanda na kampanda mchipatala. Kampanda na kampanda kabili kampanda na kampanda. Kabili kampanda na kampanda. Ibu kishe nibe na muma pepo yenu ilio mle pepa mnina Jones bushe. Wala tungulula mwipepo na tuiminine mwamona. Lekeni chibikwe pachi ntamba. Lembe ni lekeni mabileshe kulichiria. Nganamu kwa taicha kulomba muma pepo. Chibikeni kuno. Kuno lubali, mwina landa, nani ukwe techa kulomba nomba bushe kuti mwaleka chena chishi bikwe. Kabili, elio ichintu cha kubalila po mwomuntu, ayi manokusosa, ubukata kulilesa. Kabili, na mwishiba tendeke ni ngafiria kabili, ichintu cha kubalila po na mwishiba chena ni hafu wa ora, ilio tabalaika la panshi nshitashimo, mwamona. Ifwe tulino mulimo kulilu nolu kuta, tekulibambi, uno mulimo wesu kulilesa. Ayama ofeshi yaba mulimo wenu kulilesa. Mwamona, mulandu njimini nepano munobushiku, kumweva fionsefi ni pamulandu chena mulimo wandi kulilesa, chena mulimo wenu ukubomba. Mwamona, nomba kabili ilio ichintu chimonga chiria, lekeno muntumo atungurule mwipepo kabili ilio bachita chiria chisuma, lekeni matungurule mwipepo ilio kuikala panshi, kabili inga imwe na mkwata uluwa ibela. Nomba inete tinsosechi inete tinje nacho, kabili ngo muntu uli wonse alefwa yoku imbolu wa ibela. Bilisheni chena mulu kuta. Bebe nukutila, ishiri chonse, isha ibela, atema ichintu ichiri chonse, ichilefwa ikuwa kuimba. Lekeni mamone kembisha wanyimbo ilio olu kuta atalula tendeka. No kukwata chena. Ukusosa chisuma njirelako mnina ine kutina atema muchi ine. Ukufuayo kuchita chena lelo ine ni nkwata uluwa ibela uluwa ndi munobushiku. Nalimonga wanjeba ulino kuisaba kuno panchita ya bushiku ya ifi. Nalabika chena mubutantiko kuliwe mwamuna ni nkwata ubutantiko wandi ubule mbirwe pano. Lekeni mnina kapsa tema uyonse ule mbishe nyimbo kabili kwa teni kembisha wa nyimbo temulandu ife inali. Kabili mwileka bena, bemi ni nokusosa temo kuchita ifi ya kuchita chitanga nshi bena. Ni wakashimi kila mamona. Leke ni bena, bemi ni nekulia nokutunguru la inyimbo, ulia emulimo wabo. Wene mulimo wako kachema okushimi kila mamona, te kutunguru la inyimbo. Ena talingiro kutunguru la inyimbo. Kembisha wa nyimbo, ala tunguru la inyimbo. Ena emulimo wakwe, kabili alingiro kuisa omupia mkusubwa kwa mpashu wa mshiro kufuma mwofeshi muli apa chifuro chimo. Ilio ya ise nshita. Ena talingiro kubakunta. Tanshirio ichichire chitika. Lekini ena ekale mwimo feshi kunu makulia. Mwamu natemwa kunu mamuno atemwa chonse ifyo chiri. Kabili utuwa kumfilako muno tulino kuletamo mwamona ilio nshita ya kumana. Ilio ena umfaluri oluwa kulekiresha ngakuliko oluwa ibela ngoluwa kuimbira. Luwa mutalalirwa, atemwa chintu chimopala lwimbo lwenu luwa chitatu mwamona. Chiri ya machikuwata nyimbo shibiri ipepo omusangulo wenu nga mulino kusenda wena. Kabirileke numa omeonsa ame pachifulo cha mulimo wakwe. Tutile chusuma ilio tule imba ululu imbo lwa kulekelesha numba. Gaba kwa afirisha balino kuchitaleke nibese kunta nshiku musangulo wa chungulo bushiku mwamona. Kabiri ilio bale puisha okuimba ululu ululu imbo. Aba apa aba kwa afirisha na bimini apa. Tutile chusuma numba ifwe tuwala kwa ata ipepo. Kabiri bena vapepe ipepo. Ifwe tulefaya uko afirisha kampanda na kampanda pano kabiri kampanda na kampanda. Nuko belenga chiria na mwishiwa ngafiria ngafiria. Chisu machira muntu emini ne munye na bushe wala tungurula mwipepo liena chena chapwa. Elio ilio bale imba ululu imbo lwa chibiri atemwa ichili chonse icho mle imba imwe muli. Sende enu musangulo wenu nga muli noku senda umusangulo wenu. Ulekeni inekuti na senda ulu imbo wenu uluwa kubalira po kabiri. Elio kukwato musangulo wenu uwa chungulo bushiku kabiri. Elio tuwalide no ulu imbo wenu uluwa chibiri kabiri. Elio tuwalide ni. Elio lekeni ulu imbo wenu uluwa kulekelesha muno. Lekeni ulu imbo wenu uluwa kulekelesha mamona lube uwite uwa kwa kachema. Kabiri ilioli inefie ulu imbo uluwa kulekelesha uluwa imbwa. Lekeni ogani tampe no ulu wenu no ulu wenu uluwa kusamuna. Kachema wenu Aisa. Mwamona ifintu fionse mubutantiko. Umuntu onse alitondolo. Takulina chimbi cha kusosa. Tiko nonse pachifulo cha mulimo wakwe. Kachema na imini napalia. Aisa moneka. Ukuposhe bumba. Apili wila kwebo ukuli ya kweno kusosa. Munobu shiku ifwe. Tulebele ngo kufuma muli baibele. Mwamona panuma ili wa isula ifwe. Tulebele ngo kufuma muli baibele. Kabili chena chintu chisuma nchitashimonga. Mwasosa mukupelo mchinshi kuchebo chakwalisa. Na tuimini nepanka sa shesu ili wa tulebele nge chebo. Mwamona elio belengeni. Munobu shiku ndebele ngo kufuma muli ukuli ya malumbo. Atemwa chonse fintu chiri. Atemwa limbi ukuleka umuntumbi. Abelenge yena. Kembisha wanyimbo. Atemwa uwa kwa mpana nankwe. Umuntumo kulia uli na imweleke na belenge ye na chonse fintu chiri. Lelo che na kuticha wa mishanga kutimu abelenga ye na mwebene nga kutimu achita. Elio belenge ni ye na ngafiria. Kabili elio sende ni sambilo lienu mwamuna. Kabili uwe nge wa nshita afiria imwe na muposa na limu ama minita ama kumia tatu chena. Lidialine na limu ni 8 koloko. Kabiri ukufuma 8 ukufika na limo kota to 9 pachifulo chimo pakati kama 13 na mamini tama 14 na 5 bike ni chiria chebo muli angefyo mpashu wa mshiro wale pela kulimwe mwamona ngafiria fine. Bike ni fieche na muli ya umusangwe na leso sila moku chichita mwamona mkusubwa. Elio sende nubu itebwenu wa kuchipa ilo kusosa. Bushe kuliko umo muno muliru nolukuta. Uyo winga temwa ukusumina Kristu nga kapususha. Ifwe tulemi ipusha. Ukumuita kuchipa ilo inoine nchita. Iminine nifie panka sashenu. Mwamona, kabiringa, kabiringa umo aimini na kusosa. Bushe kuliko umo muno uyo ulefwa yoku batishwa muno. Uyo ula pilekale, kabiri alefwa yoku batishwa mumenshi kukulekelewa kwa membu. Ngabe na malefwa yoku isa ifwe, tule mupele ishi uko nomba bushe mwalaisa ili ogani ichiririra. Mwamona, ngata pali na ngumole isa sose niliena. Bushe kuliko umo muno uyo winga, uyo usha atala pokelewa ulo batishwa wa mpashu wa mshiro. Kabiri kuti afwa ya kuchite ifyo muno bushiku. Ushe kuti mwafwaya ifwe yoku mpepela imwe. Chisu manalimu omuntu mu Aisa. Elio lekeni babili atemu abatatu babike ndu pipali bena. Bapepele reni. Batumeni ukuwa weke shamuli chimo icha afipinda. Omuntu muli apa mwana bena. Bafundeni kuchifuro chimo ifi ya kuisamu kupokela ulo batisho wa mpashu wa mshilo. Ulu kutalonse na lutaluka okufuma kuli bena. Nga omuntu mu Aisa ukuwa alefwaya okusumina Kristu kabili uku iminina pali ya pachipa ilo kupepelwa. Pangeni chenu lekeni bena mapepe. Kabiri ilio wachita sose nifye, kontamike ni mitwe yenu nomba ifwe, tuwala pepa no kusosa bushe, mleche tekela. Gechi ntuichiri chonse echi nono, icho ichinga chelu isholu kutamu msangoli wonsengafiria. Batumeni mulia mwine mchipinda chama pepo, kabiri kabiyeni mulia pamona bena, atema tumeni umomuntu mulia pamona bena. Kabiri lekeni ulu kutaru tuwali refye, mwamona ngafiria imwe. Tamu beka like nangu pamulie na mamona. Kabiri elio lintu ilio muma minita ya nono mle sosa. Nga tapali nangu mwule isa ye na soseni. Bushe kuliko umu untu umu uyo winga temwa okusubwa na mafuta muno bushiku pama lwele. Ifwe tulapipela aba lwele muno. Chisuma ndefwa ya uku kumona kumbali mwina nevao. Chisuma mumone muofeshi. Mwone ni umu wabadiko nivena. Balachi senda mamona. Kabiri ni nkwata ichintu chimo, icho ni ingate mokso sakuliwe munyina chisuma, umo wabadiko ni muno ala kumwana kuofeshi kabiri ifwe tuwala na ala kumwana ilini panuma ya kulongana. Nomba, tuwala imini na nomba kukusalanganya. Mwamona kabiri imwe tamula pwanalimo ora nama miniti ama kumiane na fisano muchintu chonse. Mwamona ora nama miniti ama kumiatatu ukulonga na kwenu kwapwa. Imwe mwachikwata uku unono ukuma kwa lubilo imwe mwapela chena ichocha chitwa imwe. Na muchichita kabiri muntu onse na ikushiwa kabiri mulea kunganda vale umfa wino. Mwamona nga imwe tamule chita liye na mule mwona nga imwe muleleka mwamona imwe. Mule pilibula bwino mwamona lelo moneni na mwishiba ichichiri na limo imiaka ama kumiatatu na fitatu muli chichinta amba kuli ine imiaka ama kumiatatu na fitatu kabiri no kushinguluka isonde iwe wala sambilila ichintu chimo ichinono mwingi wanshitairi ya mchine mwamona kata ulechita iwe chawa amokuleka echo kanshi mwamona nalisanga ichi no mbanga iwe ulebo mbela fie naba mushilo chapamo we mwaome iwe kutiwa ikala fie nchita yonse ya abushiku nga ulefu ayo kuchita lelo iwe ule mwamona iwe taulebo mbela nabe na filia fine iwe ule shoku ikataba kunse uku aba ewo iwe ule ikata iwe ulingile uku mbela pebala liabo mwamona kabiri muyesha balete ni muno kabiri liena leke ni chebo chise kabiri elio mwamona tapali na nguchimo ichaku ilishanya po nga kuliko ichintu chilichon sebe na balefu haya uku kumwena po chisu machirifye basende ni mliamu ine muofe shinga fija lelo mwike karika ulukuta kanshi na mwishiba abantu balino kuima nokso sa chisu mande mwe baleke ntukwate ukulonga nokusuma kwa abunte mwamona nomba shire pilibula bakasusha abalibonse palichi nde pilibula fio kumwebe ichine nde pilibula kumwebe ichine mwamona nalisanga okulonga na kwa mabunte okwachila yena yala leto busansonga nshinshita shimo kuchilo obusuma mwamona yena muchine yala chita nomba nga umo muntu kuti akwate obunte bwa kabisha munchita ya kuputulwa na mwishiba imwe na mkwata okuputulwa kule chitika na mwishiba ukulonga na kabiri umo muntu ali pusushi wa kabiri alefwa ya fiyo kusoseshi wichisu malesa palwe leke nafu miefili mumwe wakwe kabiri moneni nga ena alefwa ya uku nga ena alefwa ya kuchitachiria mwamona munchitafye ya kukuputulwa soseni ndefwa ya fiyo kusosa ndeta shashikulu pafyo ena anchitila ine ena ali mpusuishe umulungu wa fumineko kabiri umutima wandi ulevili mano bukata kwa lesa ukutotela kube kuliresa ayikala panshi. Amen, chiria chisuma, tuwalirire ni mwamona chiria, chirife bwino. Lelo ilio maso kuti, nomba iseni, nanu leko nkapo, nomba leke ni tumfwe ishiwi ya bunte. Nomba nga namkwata okulonga na okwabi kwa kumbali inshita imo ya bushiku ya chiria, mwamona imwe mulino kuchita, nobushiku pali chitatu ule isa mubushiku mchifurocha okulonga na kwa mapepo chena kukaba okulonga na kwa mabunte. Ife tulefwa ya muntu onso kuisa mkabili kwe na kukabo kulonga na kwa mabunte. Kabili liena ilio baisa kuchifuro kukupela amabunte. Belenge ni chevo wate na mapepo kabili elio sose ni nomba ifwe na tubilisha vunobushi kwa mabunte. Ei choleke na bantu bapere obunte pali ilia ora atemwa maminiti ama kumiane na fisano atemwa maminiti ama kumiatatu. Atemwa chonse fintu chiri kabili elio kabieni pantanshinga filia. Mwamo na chonde piribula, kabiri ndeto ntonkanya chirino kwa afirisha ulu kutaruwe nuchena chirino kwa afirisha chintu chonse chapamo nga mwachi chitao ulia msango. Nomba, ilio ndea ndecherwa, eicho, munyina, wa munyina, ifi, efya wamisha, ifya kuishiwa kwa ndi, nde mwona, icho, chiripa mutima wenu, ichi, echa wamisha, pafyo na ishiba, ame pusho, ayo mwa ipuishe. Nomba, ukufuma nomba, okuyapanta nshina mwishiba, kabiringa, chikata lokuba mano yenu, mukese kulitepu, mukepushe chiria, umfueni kulitepu, nga chiri kumatiku na matrusti atemwa chonse fyo chiri, leke ni yena ikalishiwe, kulu kutakunse kulia, nga vena valefwa ya uku umfa yena, chisuma. Kabili chiri cha wamisha ukuishiba kwa ndi ufufo ya kwa lesa kuli ino tabe na kopano pa 8th na Penn Street. Kabili ulia emusango nde mupela umulimo imweba mnina ukusenda ichi kunse mubutu ngurushi wa mpashi wa mshilo nechiku kuchonse no kutemwa ukulangishe nkumbushe sukuchinzo cha bantu ukutila mulibe na Kristu. Kabiri abena Kristu tachipiribula akanya ako akenga sunkwa okushinguluko okulikonse chiri achile piribula umwaume uyo wa isu shuamo nokutemwa lelofye ukubafye wa isura nokutemwa kwa kwalesa ngefyo ena ali ulukuta mwamo nacho nde piribula.
Is there a question?
Bushe kulikweli pusho. Te pili mupepi noku kwa kuno kabili ni kwata umomuntu ule ndole la kulia lubali. Ninshita nshi ena chiringo kubakulia. Ino ine nshita ena leisa kuno umuine. Shisuma, shisuma mkwai. Nomba ninshi batu alafu mapanse, nomba ngatakuli na nachimbi ishi widiri lionze. Nomba ngatachiri, shisuma lekeni tusalangane. Mnina Collins. Chisuma, chisuma ba mnina, ndeta shapaku ba muno pamona imwe muno bushiku, kabili mnina Neville, kabili kuli ba deacon na ma trustee na Sunday school superintendent imwe bonse, ife tule subido kutila shikulu alinoku mwafilisha nomba kukonka ya mafunde kubufumu wa kwa lesa. Umulandu nsoserechi ni pamulandu wakutila ndeto ntonkanya imwe na mkulo kufuma kubana ukuisa ubukalamba. Iliyo mwali umwaiche imwe mwalandile ngo umwaiche kabili imwe mwairwike ngo umwaiche lilo nomba imwe muliba ume choleke ni tuchitenga bakalamba munganda ya kwalesa ukuichindika fwebene nukuchindika ama ofeshi Yesu kabili ukuchindika iwo ofeshi lionse ichabupe ichili chonse cho shikuru atupera leke ntubike chena mubutantiko nukuchindika lesa nefyabupe fyesu na ama ofeshi Yesu na tupepe. Shifwe uwa mumulu, tule mutotela imwe munobushiku, pali ukukulonga na chapa moku aba ume, abo ababi kwa muma ofishi muno ukubomba, umuli mwa kwa shikulu, uyo ule bomba muno mu Jeffersonville, muli lunolukuta. Lesa leke nukuboko kwe nukube pali bena, leke ni imwe mubafwe nukuba pala bena. Lekeni ulukuta kabili na abantu beluke nukuishibo kutila ichi, chakuwami obufumu kwa kwa lesa. Bakutira tuinga babantu abeluka nokwishiba omupashi wakwalesa nokwishiba ifya kuchita pele ni chitata tusalanganyeni nomba na mapalo yenu kabilekeni mpashi wa mshiro linde palifwe nokututungulula nokutuchingirira kabilekeni ifwe tube lyonse abasangu abachinka pachifulo cha mulimo mwishi na aliya kwa Yesu Kristu na pepa amen.